Era Sport 101,8.
Καρτερό για σένα και στα ουράνια θα κρατώ τα αστέρια αναμένα. Πριν να χαράξει η αυγή στον κόσμο αρετούσα για το δοξάρι της καρδιάς, έλα και γίνε μούσα.
Μ' αγάπη φαίνω τις νυχτιές, μέταξω το υφάδι να σε τυλίξω μάτια μου. Εσύ το σκοτάδι με χίλιους όρκους μυστικούς, κοντά σου είμαι δεμένη. Για σένα ερωτόκριτε, μόναχα είμαι πλασμένη.
Ο ερωτόκριτος εγώ και εσύ αρετούσα. Αχ, τόσα χρόνια δίχως σου για αγάπη πως μιλούσα.
Ο ερωτόκριτος εσύ και εγώ η αρετούσα. Αχ, τόσα χρόνια δίχως σου για αγάπη πως μιλούσα.
Ο ερωτόκριτος δέντρη και η αρετούσα κλόνος. Αχ, να ανασένουμε μαζί μέχρι να ζήσει ο κόσμος. Πριν φύγεις άλλους τόπους και με ασημοτήλιγμα πλάνεψει τους ανθρώπους, μάγεψε αρετούσα μου το φως σου με τα μάτια, να φέγγεις τα κρυμμένα μας του πόθου μόνο πάτια.
Θα το μαγέψω με γητιές και με αγάπης ξόρκι και μόσα λόγια μυστικά μας ένωσαν οι όρκοι. Αχ, το φεγγάρι έκανα στο πάθος ξομολόγο και του πάω τη χώρια σου να ζω δε βρίσκω λόγο.
Ο ερωτόκριτος εγώ και εσύ αρετούσα. Αχ, τόσα χρόνια δίχως σου για αγάπη πως μιλούσα.
Ο ερωτόκριτος εσύ και εγώ η αρετούσα. Αχ, τόσα χρόνια δίχως σου για αγάπη πως μιλούσα.
Ο ερωτόκριτος δέντρη και η αρετούσα κλόνος. Αχ, να ανασένουμε μαζί μέχρι να ζήσει ο κόσμος. Ο ερωτόκριτος δέντρη και η αρκετός ακλόνος. Αχ, να ανασένουμε μαζί μέχρι να ζήσει ο κόσμος.
Ο Ερωτόκριτος και Αρετούσα από τον πατέρα Σπυρίδωνα και την κόρη του τη Φωτεινή. Ήταν το πρωινό μου ξύπνημα, Γιάννη, όσο και αν σου φαίνεται περίεργο. Όσο
καλημέρα.
Και αν, όσο και αν ξέρεις ότι είμαι της ξένης μουσικής. Σήμερα αυτό ήταν το πρωινό μου ξύπνημα. Έτυχε να
είσαι
το...
της καλής μουσικής.
Ναι, εντυπωσιάστηκα πραγματικά. Και το βίντεο είναι ανάλογο. Σας προτείνω να το δείτε και με τη μορφή του βίντεο. Τον πατέρα με την κόρη.
Και ποια ήταν η αφορμή?
Καταρχάς μου έτυχε μπροστά μου. Δεν το επιδίωξα. Αλλά μου έκατσε πάρα πολύ καλά με τον Όφη. Ο οποίος, όπως ξέρεις, σπανίως πλέον το κάνω. Μου φάνταζε χθες μια ωραιότατη πρόκληση αυτό το 234 που βρήκα στην στοιχηματική εταιρεία. Έβαλα τα λίγα λεφτά μου εκεί και αποζημιώθηκα πάρα πολύ γρήγορα και με ασφάλεια.
Ναι, ναι, είναι σε momentum Όφη, όλα στο Παγκρίτιο. Όλα στο Παγκρίτιο, λέω.
Ναι. Και...
αλλά έχει μπει καλά, όπως... όπως πρέπει και, και την ψυχολογία.
Και με βάζει σε σκέψεις αυτή η ομάδα, ρε Γιάννη. Λοιπόν, κοιτάξτε, θα σας προετοιμάσω για κάτι. Αφού είμαστε με το Σαντορινίο πάλι δίδυμο στο ξεκίνημα της φετινής περίοδου, θα τηρήσουμε τον κανόνα του παρελθόντος. Θα κάνουμε πρόγνωση για το φετινό πρωτάθλημα. Αυτό που πάντα ακούγατε όταν ήμασταν ως δίδυμο στην πρωινή ζώνη, 8 με 10. Συμφωνείς?
Ναι, okay,
το βρήκα λίγο κρυωμένο βέβαια. Αλλά...
ναι, οπότε ζητώ προκαταβολικά συγγνώμη, αλλά ακούτε περίεργους ήχους.
Με μαύρο γυαλί, παιδιά, στο στούντιο πρωινιάτικα δηλαδή.
Ναι, τα μάτια μου είναι σαν τη γαλλικά αυγά αυτή τη στιγμή.
Δάκρυσες από συγκίνηση.
Ναι.
Αλλά δεν ξέρω ακόμα το λόγο. Έλεγα λοιπόν ότι με έχει βάλει σε σκέψη αυτή η ομάδα. Δηλαδή, είναι διπλή η σκέψη με τον Όφη. Καταρχάς, μου αρέσει το μοντέλο που έχει ακολουθεί από τον κύριο Μπούση γενικότερα για τον οργανισμό αυτό. Που ναι, καταλήγει αυτό το μοντέλο στην κατασκευή γηπέδου και το του εύχομαι να το πετύχει όσο συντομότερα γίνεται. Απ' την άλλη, λέω για την τρέχουσα πλέον σεζόν. Πρώτο το κρατούμενο. Θα αντέξει αυτή η ομάδα τα δύο καρπούζια που ξέρουμε κατά κανόνα ότι ακόμα και μεγαλύτερες δεν τα έχουν καταφέρει στο παρελθόν. Και δεύτερον, η ανάποδα, βάλτε στη σειρά. Θα μπει αυτή τη φορά στην πεντάδα την ευρωπαϊκή από το πρωτάθλημα, που το βλέπω ως πολύ πιθανό. Δεν ξέρω τη δική σου γνώμη, αλλά εγώ ξεκίνησα τη φετινή σεζόν με τον Όφη λιγάκι.
Κοίταξε,
σε επίπεδο αναζητήσεων.
Αυτά πρώτα πρέπει να τα δούμε. Δηλαδή και να έχεις ένα βήμα για να βγάλεις συμπεράσματα.
Κατάλαβες και με έβαλε στο τρυπάκι.
Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Όφη, αυτά τα δύο παιχνίδια που είχε, δηλαδή... αφήνω απ' έξω το Super Cup, αλλά οκ, okay, έδωσε όδηση.
Γιατί τα αφήνεις?
Εννοώ πρωτάθλημα Ευρώπη, γιατί το θέμα ήταν πρωτάθλημα Ευρώπη. Το γεγονός ότι κατάφερε και διαχειρίστηκε σε αυτό το ξεκίνημα. Και το 3-0 με την Τσεσεκά Σόφια που δεν του πήρε τα μυαλά, mm-hmm, και εμφανίστηκε προσγειωμένος απέναντι σε μια καλή ομάδα. Ο Βόλος είναι καλή ομάδα, γι' αυτό άλλωστε υπήρχαν και αυτές οι αποδόσεις. Και απλά κατάφερε να πάρει πάλι μια καθαρή νίκη με προβάδισμα από το ημίχρονο, δηλαδή το 2-0 κλείδωσε από το πρώτο ημίχρονο.
Αυτό λέω. Δεν φαίνω αντίρρηση αυτό που είπε το Βόλο. Απλώς λέω το timing οδηγούσε Mars πάνω στον Όφη. Κατάλαβες. Και το δικαίωσε αυτό.
Ναι, οκ. Θέλει προσοχή βέβαια στη Σόφια, αλλά δείχνει πράγματι και με τον Χρήστο Κόντι μια ωριμότητα και με τον κύριο Μπούση μια ωριμότητα ως οργανισμός. Δηλαδή,
να τον βάλουμε στο μυαλό μας, παιδιά. Αυτό προσπαθώ να σας πείσω.
Μου δείχνει ο Όφη, έτσι και το λίγο διάστημα που πέρασα για το Super Cup στη Κρήτη, ότι δεν τα έχασε τα μυαλά του. Δεν κουζουλάθηκε, που λένε οι κριτικοί.
Ωραίος. Μπήκαμε σε ρυθμούς
ότι
τώρα.
Παρά την επιτυχία την πρωτόγνωρη, γιατί είχε ένα κύπελο στη χρυσή εποχή του Γκέραρτ και τώρα πήγε σε κύπελο και σε Super Cup back-to-back επιτυχία.
Υπερκυπελούχος, όπως βαφτίστηκε.
Ναι, υπερκυπελούχος. Ναι,
προσέξτε, όχι υπερπροταθλητής που είπατε κάποιοι, λάθος. Αφού πρωταθλητής ήταν η ΑΕΚ. Υπερκυπελούχος.
Ναι, όπως και να έχει πει.
Όχι, να τα λέμε σωστά. Ναι.
Αλλά έδειξε να πατά γερά στα πόδια του και το έδειξε και στο αμέσως επόμενο παιχνίδι με τη Τσασικά Σόφιας που δεν ήταν εύκολο. Με κοιτάτε το 3-0. Πέρασε
σωστό,
και φουρτούνες Όφη. Είναι καλή ομάδα και Τσασικά. Θέλει προσοχή στη Βουλγαρία. Αλλά συνέχισε και με το 2-0 με το Βόλο. Δηλαδή μια ομάδα που πάτησε σε αυτό το momentum όπως πολύ σωστά λες. Πάτησε όμως προσγειωμένα. Mm-hmm. Δεν,
Και μου έκανε εντύπωση.
Πέταξε στα σύννεφα να χάσει την πραγματικότητα και έτσι πρέπει να συνεχίσει για να μπορέσει, όπως είπες πολύ σωστά, να διαχειριστεί. Γιατί άλλο Europa League, άλλο Conference. Έτσι, πρώτα απ' όλα, το Europa League στο League Face έχει 8 αγώνες. Το Conference έχει 6.
Αμέσως ένα το κρατούμενο.
Το Europa League είναι η δεύτερη ευρωπαϊκή κατηγορία. Το Conference είναι η τρίτη ευρωπαϊκή κατηγορία.
Σαφές τη διαφορά των ομάδων.
Και τα οικονομικά δεδομένα είναι διαφορετικά. Οπότε για τον Όφη είναι ευκαιρία να πατήσει αυτό το 3-0 και να πάρει τη μεγάλη πρόκληση στο Europa.
Μου λέγανε κάποιοι ακροατές πριν τον πρώτο αγώνα. Εντάξει, μωρέ, δεν πειράζει και να μείνει. Άλλωστε, ο Όφη είναι ομάδα Conference. Και έτσι απαντώ. Συγγνώμη, δηλαδή, έχει τέτοια πρόκληση και ευκαιρία μπροστά του και θα κάτσω εγώ να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Το αν είναι ή δεν είναι, ό,τι βρίσκεις μπροστά σου το αρπάζεις. Και το λέω γενικότερα για τη ζωή αυτό, δεν είναι μόνο αθλητικό φαινόμενο. Ό,τι βρίσκεις σαν ευκαιρία στη ζωή σου, ορμάς και την πιάνεις από τα μαλλιά.
Βλέπω ότι έχετε την ανάμνηση των πρωινών τύπων. Αρχίσαν και οι συνταγές. Στο Viber Era Sport με λατινικούς χαρακτήρες.
Μετά θα αρχίσουν οι ταινίες, τα σύριαλ και τα λοιπά.
Ναι, λέει περαστικά Γιάννη μου, τσάι με λεμόνι και μισή κουταλιά μαγειρική σόδα. Ο λεμός θα γίνει καυγλά. Εύχομαι να περάσει η αεκάρα.
Όποιος έχει γιατρο Σόφι, άλλο ευχαρίστως.
Για Τετάρτη μην ανησυχείτε, θα είμαι κρύσταλλο. Φωνή εννοώ.
Τετάρτη
παίζει η ΑΕΚ.
Α, Τετάρτη είναι η ΑΕΚ, ναι. Ναι, κάτσε, πρέπει να συντονιστώ λίγο.
Κάποιοι έχουν μπερδευτεί και λένε τρίτη, λέει, έκπαιζε τετάρτη.
Ναι, σωστό. Πρέπει να συντονιστώ και εγώ λίγο με το πρόγραμμα. Ναι.
Και στέλνει ο Χρήστος την κάρτα αυτή στους γονείς μου, φίλο το Ζιν, στους δασκάλους μου το Ευζίν και στο e-food το δε μου χωράνε τα τζιν. Ισχύει για όλους.
Από να κάνω δήλωση, άρχισα να.
Να σου χωράει το τζιν.
Όχι, πάντα μου χωρούσε. Άρχισα και έχω λόγο δηλαδή. Βρήκα λόγο να μαζεύομαι. Σε θέμα φαγητού. Άρχισα να προσέχω.
Ναι.
Ναι, τελείωσε για μένα η καλοκαιρινή αυτή κρεπάλη. Και δεν είναι η δουλειά το θέμα. Δεν είναι η αγωνιστική περίοδος. Ναι. Έχω άλλα στο μυαλό μου.
Κοιτάξτε, φίλε. Από μένα δεν θα το ακούσει να το πω. Με ποια είναι το λέω.
Ευτυχώς που δεν υπάρχει κάμερα αυτή τη στιγμή εδώ μέσα. Ναι. Έλα.
Μου αρέσει το φαγητό.
Μου αρέσει, δηλαδή, μ' αρέσει.
Είμαι με παρέα. Κάθομαι τώρα σε ένα μαγαζί. Έτσι.
Το είπε στο μυστικό μόλις. Τη λέξη.
Τη παρέα.
Αυτή.
Όχι, δεν τρώμε. Πίνουμε καφέ. Δεν τρώμε. Πρόσεξε. Και βλέπω να έρχεται ο σερβιτόρος με ένα πιάτο που μου κεντρίζει την προσοχή και να το πηγαίνει σε ένα παραδίπλα τραπέζι.
Το έχω.
Ναι. Το όταν έχω. Γυρίζει ο σερβιτόρος στη διαδρομή, του λέω. Τι του πήγε. Μπράβο, Τάσο.
Το έχω. Τάσο. Θα σα δείξω.
Μου λέει πήρα το και το του πήγα. Φέρτο. Με τρώει περιεργία να το δοκιμάσω.
Όχι, ναι. Όχι, θα σου πω. Είμαι μεγάλη Παρασκευή στην Άξο. Μόλις έχω φτάσει.
Ναι.
Με τον ιό. Και πάω στο μαγαζί που μου είχαν προτείνει από την προηγούμενη φορά.
Με τον ιό ή τον ιό του COVID. Δεν με μπέρδεψες τώρα έτσι. Με τον ιό, όπως το
είπες. Τους ιού στο μυαλό.
Άσε με τώρα.
Με τον ιό, λοιπόν. Ωραία, okay, με το γιο, αν σε βοηθήσω. Άντε, ας σου κάνω και αυτό το χατήρι.
Εντάξει.
Και πάω στο μαγαζί που μου είχαν πει, γιατί μόλις είχε ανοίξει την υπέροχη αυλή του, μια και είχε ο καιρός ήδη. Καλοκαιριάς, να το πω έτσι, και μου συμβαίνει τάσο αυτό. Ενώ μου είχαν πει τι να φάω, δηλαδή είχα κάτι στο μυαλό μου, με το που κάθομαι στο διπλανό τραπέζι, βλέπω μια κυρία ένα πιάτο πανδεσία. Χρωμάτων, μια ωραιότατη
μεγάλη
σύνθεση.
Παρασκευή πήρε το πιάτο πανδεσία χρωμάτων.
Ξένη ήτανε. Καταρχάς να εξηγήσω ότι εγώ
δεν. Σωστό και ο Τάσο. Το πιάτο είναι πιατέλα, το θέλει να είναι μεγαλύτερο. Βάζει και την παρέα στο παιχνίδι μετά.
Και τέλος πάντων έρχεται ο σερβιτόρος και του λέω: σε παρακαλώ, εκείνο εκεί.
Ναι.
Τι είναι, ναι. Μου λέει κατσικάκι στο φούρνο.
Έτσι, τελείωσε. Από το κα. Με είχε... έχει κερδίσει από το κα με το που ξεκινάει κατσικάκι.
Ναι, μεγάλη Παρασκευή. Συγγνώμη, αλλά εγώ.
Ναι, όχι για μεγάλη
εγώ
Παρασκευή.
Εγώ στο Θεό πιστεύω, το λέω ευθέως, αλλά με την Εκκλησία έχω τα θέματα μου.
Άλλο αυτό είπε εδώ, αλλά να σου πω κάτι. Εγώ το βλέπω, παρένθεση τώρα εδώ. Μέσα από τα ήθη και τα έθιμα που μεγαλώσαμε. Δηλαδή. Μεγάλη Παρασκευή.
Χαρακτηρίστε
με
όπως θέλετε.
Όχι, δεν το λέω για σένα.
Εντάξει, ναι.
Το λέω γενικά. Δεν μου πάει να φάω σουβλάκι, ας πούμε. Δεν θα πάθω κάτι.
Τέλος πάντων, για να τρέξω λίγο τη συζήτηση και να σας βοηθήσω, παρήγγειλα αυτό.
Ναι,
ωραιότερο πιάτο με κατσικάκι στο μενού δεν έχω ξαναφάει στη ζωή μου.
Ναι,
δεν έχω ξαναφάει στη ζωή μου.
Αν δεν το είχε πάρει όμως, δεν θα το είχε βρει.
Ακριβώς. δεν θα το ζητούσα.
Αυτό
και λόγω
το άκουσα περνά στα μαγαζιά. Λέω, υπάρχει ένα πιάτο που μου αρέσει και θα το έχω εντοπίσει.
Για θαλασσινά
και αρχίζω πήγαινα, και κοιτάζω γύρω-γύρω.
Για θαλασσινά πήγαινα λόγω Μεγάλης Παρασκευής. Κατάλαβες, μου είχαν πει ότι έχει.
Στα θαλασσινά, επειδή εμφανίζω αλλεργία σε ένα συνδυασμό.
Όχι, οστρακοειδή.
Όταν είμαι έξω, τα αποφεύγω.
Οστρακοειδή ποτέ και εγώ. Για παράδειγμα, θαλασσινά εννοώ ψαράκια.
Αν φάω κάτι μεμονωμένα, δεν παθαίνω τίποτα. Αλλά αν συνδυάσω 4 στροφές, έχω πάει 2 φορές νοσοκομείο.
Λοιπόν, όπως καταλάβατε, είναι η εκπομπή που τάχα μου λέγεται γκολ από τα αποδυτήρια και πλέον μπαίνει σε ρυθμούς πρωινών τύπων, διότι το δίδυμο εδώ στα μικρόφωνα είναι Γιάννη Σαντορινέο και Ηλία Δρυμόνα. Ο Τάσο Ελεμέση έχει ήδη μπει σε ρυθμό με τις παρεμβάσεις.
Πρωινό τύπο ούτω ή άλλω ο Τάσο.
Από παλιά, ναι, ναι. Από πότε ξεκινήσαμε, θυμάσαι, ποια ήταν η πρώτη φορά που κάναμε.
Δεν θυμάμαι, φίλε, αυτά εσύ έχεις κρατήσει τα πρακτικά.
Ναι, ναι, είναι το
9. Γιατί έγινε σε 2 δόσεις.
Το 9 ήταν, 2009, ναι. Ήταν δηλαδή προπερασμένη δεκαετία.
Τα περισσότερα χρόνια όμως ήταν μετά, η πρωινή τύπη ήταν μετά.
Ναι, όχι, λέω, ναι. Η πρώτη φορά που συνθέσαμε δίδυμο. Ναι, ναι.
Και επειδή λέει ο Τάσος, άλλος Τάσος που λέει, καλημέρα Ηλία και Γιάννη, χαιρόμαστε πολύ που επέστρεψε ένα δίδυμο από τα παλιά.
Όχι, δεν επέστρεψε.
Τόσο διαφορετική και συνάμα, τόσο ταιριαστή να έχετε υγεία και όλα τα άλλα έρχονται.
Πιστοπαθώ, πιστοπαθώ.
Τάσος.
Τάσος έχω βάλει ήδη στο μπλοκάκι μου.
Ναι, επειδή ο αδερφός Ηλίας ξυπνάει
χαράματα.
Με τις κότες χαράματα, εγώ δεν μπορώ να το αντέξω αυτό. Βλέπετε, 2 φορές έχω κάνει, έχω αρρωστήσει. Δεν μπορώ δηλαδή.
Τον έβαλαν Πέμπτη τη Δευτέρα. Ναι.
Σηκώνομαι από τις 5.30 το πρωί. Δεν, ναι, ούτε ταξιτζίζα. Καλημέρα στους φίλους οδηγούς. Ταξιτζίδες, γιατί είχα το θείο μου που οδηγούσε ταξί και τους αγαπώ πάρα πολύ.
Ελάχιστος βλέπω αυτές τις μέρες.
Και αυτή σε άδεια, και η Αθήνα.
Και αυτή σε άδεια πρέπει να είναι. Ναι. Τώρα που τα λες τα κίτρινα αυτοκίνητα, ναι, ελάχιστα έχω το τελευταίο διάστημα. Λοιπόν, θα είμαστε παρέα μέχρι τις 10. Ο Τάσος είναι στην κονσόλα των ήχων. Εσείς στην παρέα μας με 4, λάθος, είναι και ο Γιάννης, 5 διαφορετικούς τρόπους. Δηλαδή στο Messenger, τον Γιάννη τον βρίσκεται ως Ιωάννης Σαντορινέος, χρησιμοποιεί την επίσημη. Το φορμάτ του δηλαδή, ενώ εμένα με ελληνικούς χαρακτήρες, Ηλίας Δρυμόνας, για SMS στέλνετε μήνυμα στο 54160, γράφετε όμως πρώτα τη λέξη σπορ, αφήνετε ένα κενό, μετά προσθέτε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Αν θέλετε μπαίνετε στο Viber, το οποίο σήμερα διαχειρίζεται εκτάκτως ο Γιάννης και τιμή μας.
Αλλάξαμε θέσεις γι' αυτό.
Για να βάλω εγώ τον ερωτόκριτο.
Μέσω Viber, έτσι με ρασπόρ λατινικούς χαρακτήρες.
Για να βάλω τον ερωτόκριτο.
Έχουμε και άλλη παραγγελία. Γιατί λέει καλημέρα και καλή εβδομάδα και στους δύο, λέει ο Σενιόρ, που πρέπει
πολύ
να αποταθούμε.
Πολύ καλός.
Για να πετύσουμε το όπως παλιά. Και εμένα λέει με μπουκώνει το air condition, να μας πείτε για την ΑΕΚ. Ενώ περιμένει την ρεβάνση
για την
Ηρακλή. Έχουμε μέλλον, παιδιά, γιατί έχουμε και 3-5-2 μετά.
Παιδιά, εγώ δεν βγήκα το Σάββατο το βράδυ. Είχα αφιερώσει όλο το πρωινό στην παραλία και ήταν υπέροχα. Για να δω, είχα την περιέργεια και την ΑΕΚ, αν και η ΑΕΚ μου έκατσε ακριβώς όπως τη φανταζόμουν. Μα κυρίως τον Ολυμπιακό ήθελα να δω. Να δω τελικά εκείνο το meeting. Με τη Λίμπαρ Μαρινάκη τι έβγαλε και το είδα όντως και αυτό στο γήπεδο. Έλεγα λοιπόν ότι στο Viber θα μας βρείτε πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες τη λέξη Erasport και βεβαίως μπορείτε να στείλετε και mail στη διεύθυνση erasport@papakier.gr.
Ναι, τώρα εδώ ο φίλος ο Μάριος κάνει μια πρόβλεψη. Εμένα πάλι ο Όφη ο φετινός μου θύμιζε το Λιβαδιακό της περασμένης περίοδου. Πολύ καλό ξεκίνημα και στο τέλος ξεφούσκωσε. Δεν μπορώ να το ξέρω τώρα πώς ακριβώς θα είναι το πρόγραμμα του Όφη, αν θα αντέξει ή όχι μέχρι τέλος. Έτσι.
Ναι.
Καλή εβδομάδα γαστρονομική θα την κάνετε πάλι την εκπομπή σήμερα.
Για λόγους υγείας γίνονται κάποια time out γρήγορα. Λοιπόν, έχω τον Γιώργο, ο οποίος είναι πιθανότητα Σαλονικιός γιατί είναι ΠΑΟΚ και λέει η ΑΕΚ νομίζω ότι όχι απλά είναι η καλύτερη ομάδα από τις φετινές στην εκκίνηση, νομίζω ότι είναι και η καλύτερη ΑΕΚ της τελευταίας δεκαετίας. Έβαλες μεγάλο θέμα Γιώργο και το έβαλες για το Σαντορινέ, είμαι βέβαιος.
Κοίταξε,
γιατί εγώ δεν μπορώ να φτάσω τόσο
πολύ μεγάλη
σκέψη
κουβέντα,
μου,
ναι. Όχι, πολύ μεγάλη κουβέντα. Θα πω το εξής, γιατί έχει αξία έτσι μετά τις και μισή που θα έχουμε και χρόνο, να πούμε 2 κουβέντες πριν περάσουμε στην ενότητα με τους ρεπόρτερ, πώς μας φάνηκαν στην πρεμιέρα οι ομάδες.
Και τι φανταζόμαστε για την πορεία της σεζόν.
Βάλει τις βάσεις από την πρώτη χρονιά Νίκολιτς που πήρε το πρωτάθλημα, έχει την ψυχολογία, έχει την αυτοπεποίθηση, έχει την προσωπικότητα, όπως το οποίο Ηλίας ξέρεις τι να περιμένεις, και έχει ενισχυθεί πάρα πολύ στη μεσαία της γραμμή. Δηλαδή έχει πάρα πολλές επιλογές ο Νίκολιτς να φτιάξει ό,τι φαγητό θέλει ανάλογα με τους καλεσμένους του. Αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό και ακριβώς επειδή υπάρχουν αυτές οι πολλές επιλογές, δημιουργείται αυτή η εντύπωση. Ναι, μπορεί να εξελιχθεί σε βάθος χρόνου ανάλογα με τη διαχείριση. Το γεγονός ότι ούτως ή άλλως η ΑΕΚ θα έχει ευρωπαϊκές διοργανώσεις θα τη διευκολύνει πάρα πολύ σε αυτό το rotation, σε αυτό το μαγείρεμα. Παίζει σήμερα εσύ, αύριο ξεκινάει.
Πάλι στο φαγητό πήγε, παιδιά.
Ναι, επειδή είπε γαστρονομική εκπομπή, τα συνδυάζω γαστρονομικά.
Φέραμε και την εκολαπτόμενη μαγείρισα, την Ματίνα Κανελοπούλου. Αλλά ας πάμε πρώτα σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων και μη φύγετε. Έχουμε την ωραία κουβέντα κάθε Αυγούστου αμέσως μετά. My drinks, my only remedy for pain of losing family. But while I'm gone, shorty, everything is gonna be alright. Everything is gonna be alright. Fuji's come to the dance tonight. Everything is gonna be alright. Everything is gonna be alright. Ακούτε Era Sport. Σε προσκάλεσα στην αγάπη σαν πρώτα. Μα προτίμησες να χαθείς μες στα φώτα. Στα προσχήματα και στους φόβους σου τρέχεις να κρύφτεις. Όσα έταξες και τα πέταξες πρέπει να σκεφτείς. Σε προσκάλεσα στην αγάπη σαν πρώτα. Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου στα μεγάλα νησιά του μυαλού και του χάρτη σου. Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου στα μεγάλα νησιά του μυαλού και του χάρτη σου. Κι αν σκορπίσαμε και ψαχνόμαστε τώρα, κι αν αφήσαμε να μας φύγει η ώρα, όσα είπαμε και δεν γίνανε θέλουν προσοχή. Αν θελήσουμε θα γυρίσουμε πάλι στην αρχή. Κι αν σκορπίσαμε και ψαχνόμαστε τώρα. Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου στα μεγάλα νησιά του μυαλού και του χάρτη σου. Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου στα μεγάλα νησιά του μυαλού και του χάρτη σου. Προσέξτε τώρα το περίεργο. Αυτό το τραγούδι δεν είναι επιλογή μας. Η Ματίνα Κανελοπούλου, παρότι δεν παρακολούθησε το πρώτο ημίωρο, μπήκε στο μυαλό μας από μια πίσω πόρτα, δεν ξέρω, και έβαλε αυτό το τραγούδι, το οποίο στην πραγματικότητα συντονίστηκε με το πρώτο μισάωρο της εκπομπής. Πάμε. Πάμε, έλα.
Όχι, βλέπω το φίλο του Παναγιώτη, ναι, από τη Νέα Σμύρνη, που έχει βάλει ωραία θέματα
ο
μέσα.
Ο φίλος μου Παναγιώτης από τη Νέα Σμύρνη.
Έβαλε από το Newcastle Liverpool ότι τιμήθηκε η μνήμη του Kevin Keegan.
Βεβαίως, το πρώτο πλάνο που είδα εγώ χθες τηλεόραση, έχεις δίκιο, ήταν αυτό. Όπως και τον αγώνα της City με την Bournemouth.
Έβαλε επίσης από το Elche Barcelona πως οι γηπεδούχοι τίμησαν τους 8 διεθνείς της Μπάρτσα. Πάρα το 0-5. Εγώ θα πω και ο Κουκουρέγια όταν μπήκε μέσα για την Real Madrid που μπήκε αλλαγή. Real έπαιζε εκτός έδρας, νίκησε τελικά 2-1.
Με τον γκολ του παίκτη που έβαλε, του Έσπι, που έβαλε ξαφνικά, ναι, και ιδέα ο Μουρίνιο.
Οι Ισπανοί οπαδοί, ανεξάρτητα τι υποστήριζαν, χειροκρότησαν μέσα τον Κουκουρέγια, έναν παγκόσμιο πρωταθλητή.
Είπαμε, είναι ο Ισπανικός πολιτισμός αυτός.
Και λέει και για τη μεγάλη νίκη που είχε η εθνική μας στο βόλεϊ. 99% στην επόμενη φάση, 16 καλύτερες και πρόκριση
στο παγκόσμιο.
Για το παγκόσμιο και μεσογειακή αγώνη συλλογή μεταλλίων με την Ελλάδα στις πρώτες τρεις χώρες. Έχει κάνει ένα ωραίο ποτ πουρί.
Ο Βοντζάκης δεν μ' άφησε να φύγω χθες 7. Επειδή είχε τελειώσει το μάτς της εθνικής, κάτσε λέει για αγόρια, θα το τελειώσει εσύ αυτό το μάτς. Που σημαίνει και πρόκριση διπλή.
Ναι, ναι, καλά σου κάνει.
Και με κράτησε άλλα 8
λεπτά. Δεν κάνουμε αλλαγές όταν είμαστε μπροστά στο σκορ.
Με κράτησε άλλα 8 λεπτά στο στούντιο μέχρι να βγάλουμε και το τελευταίο πόντο.
Λοιπόν.
Και, και ήταν πολύ ωραία η ατμόσφαιρα. Καταρχάς, ρε Γιάννη, χάρηκα πάρα πολύ. Το ευρωπαϊκό βόλιο γίνεται στην Τσεχία, στο Μπρνό. Αυτό το γκρουπ δηλαδή, που αφορά και το παγκόσμιο. Και μου άρεσε η συμμετοχή του κόσμου. Ρε, Γιάννη, σκεφτόμουν ότι εάν σε δικό μας γήπεδο έπαιζαν Τσεχία-Βουλγαρία, κατάλαβες.
Ναι.
Ήταν ελληνικό το γήπεδο και παίζανε. Πόσοι θα πήγαιναν, τι ατμόσφαιρα θα φτιάχναν. Και έβλεπες τους Τσέχους εχθές, συμμετείχαν λες και ήταν και με τις δύο ομάδες. Πώς να σου το πω.
Ναι.
Ρυθμι...
Ναι, κατάλαβα τι λες.
Ναι, ρυθμική. Ναι.
Φίλαθλοι.
Φίλαθλοι, βρε παιδί.
Ναι.
Αυτό που μας λείπει εμάς.
Καλημέρα, λέει στην ομάδα της Ερασπόρ. Κύριε Γιάννη, συγχαρητήρια για τις περιγραφές των αγώνων. Τι βλέπετε, θα περάσει το Champions League ΑΕΚ? Θεωρώ ότι είναι μια μεγάλη ευκαιρία να περάσει στη Φιλαδέλφια με τη Λεύσκη Σόφια.
Στα Φιλαδέλφια.
Στα Φιλαδέλφια. Στα Φιλαδέλφια. Στα Φιλαδέλφια, στην Αγία Σοφιά, στην Όλγουν Αρένα της Αγίας Σοφιάς.
Πρέπει να έχει κόσμο και το Σάββατο και την Κυριακή. Το πάρκο, το Άλσος.
Έχω και τα εισιτήρια, γιατί για μένα είναι πάρα πολλά τα εισιτήρια, τα οποία επαναλαμβάνουν προσέλευση. Η ΑΕΚ δεν μετράει άδεια πληρωμένα καρεκλάκια. Δηλαδή το να έχει πληρώσει το καρεκλάκι του τη θέση του κάτω κοσδερκές και να μην έρθει στο γήπεδο. Η ΑΕΚ δεν το μετράει.
Καλά κάνει. Πώς ήταν λοιπόν?
Ο Ολυμπιακός το μετράει, από ό,τι θυμάμαι. Και γι' αυτό βγάζει sold out και βλέπουμε άδειες καρέκλες. Ήταν περίπου 25.000 με το κάτω διάζωμα κλειστό. Συγνώμη, 24.000 τόσο.
Στο μάτσο Σαββατό ήταν 24.000.
Ναι, 25.
25.000.
Με το κάτω διάζωμα κλειστό.
Εμένα με ξεγέλασε. Μπορεί να φταίει αυτό. Με ξεγέλασε η κάμερα. Τηλεπική.
Γιατί πόσο το έλεγες?
Εγώ τους έβγαζα με το μάτι μέχρι 20.
Όχι, όχι.
25.000.
Ήταν 24.800 κάτι τα εισιτήρια.
Ναι.
Προσέλευση. Δηλαδή 25.000 και σου λέω με το διάζωμα το κάτω κλειστό. Γιατί Τετάρτη.
Όπως και στο Παγκρίτιο, συγγνώμη σε διακόπτω. Το ρώτησα χθες τον Γιώργο Γαλιτάκη, πώς ήταν, βρε παιδί μου, στον αγώνα με τη ΣΕΚΑ. Μου λέει ήταν λίγο πάνω από 15.000. Μου φαίνονταν περισσότεροι. Είχαν μοιραστεί ωραία, πώς να σου το πω.
Ναι, ναι.
Το είχαν γεμίσει.
Είναι και η κάμερα.
Λες και ήταν προεκλογική, θυμάσαι, του Μπιρσίμ, τις προεκλογικές.
Ενώ για τη Τετάρτη πάει 30.
30, μάλιστα. Ωραία, ωραία.
Πάει sold out δηλαδή η Τετάρτη.
Πάμε λοιπόν να κάνουμε τώρα τη γνωστή κουβέντα του Αυγούστου με τον Γιάννη. Τι βλέπουμε για τη νέα σεζόν?
Λέει ο Διονύσης, μέλι με πρόπολη. Για το λαιμό σου, εκάρα μου, να μεταδίδεις με τη πιο δυνατή φωνή σου μέλη όλα τα ωραία που έρχονται για την ομάδα μας, ο Διονύσης.
Που γράφουν οι συσκευασίες, πρόπολης.
Ναι, ναι, μέλι και πρόπολη.
Παιδιά, όποιος έχει γιατροσόφη, για τη φωνή. Για
παιδιά, ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον.
Το μεγάλο μας άγχος εμάς των ραδιοφωνικών αλλά και των τηλεοπτικών είναι η φωνή. Να ξέρετε. Δηλαδή, μπορούμε να έρθουμε για εκπομπή και με πυρετό. Αρκεί να μην είναι τόσο που να μας λυγίζει. Γιατί εμείς τα αγόρια με τον πυρετό δεν τα πάμε καλά. Στο 38 αρχίζουμε και λυγίζουμε.
Εγώ βλέπεις μάχη μου. έχω πάρει τα χάπια, λοιπόν, μου έχω φέρει χαρτομάντιλα. Ό,τι βρήκα μπροστά
μου. Εγώ είμαι της διαφήμισης.
Ναι.
Αυτή της τρομερής διαφήμισης με τον γιο και τη μάνα, με τον Πασάκα, όπως τον λέει η μάνα. Δηλαδή στο 37 και 8 αρχίζουν να κλείνουν τα μάτια μου, Γιάννη. Πω, παιδιά, μη σας μεταδώσω τι γίνεται αυτή τη στιγμή στο στούντιο. Δεν κάνει. Έλεγα λοιπόν ότι.
Τίποτα, να κρύβω πίσω από τα γιαγιά ηλίου.
Τα αντέχουμε όλα εκτός από τον. Και αυτό που μας τσακίζει.
Πυροκάσιμο.
Είναι η φωνή. Την έχω πατήσει. Την έχω πατήσει. Μία μέρα. Είχα και τηλεόραση το πρωί και ραδιόφωνο μετά. Στην τηλεόραση έκλεισε. Ήρθα μετά, μου λέει ο ηχολήπτης, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, μίλα σιγά κοντά στο μικρόφωνο. Εγώ θα ανεβάσω τον ήχο. Αλλά μόνο τη μία ώρα έβγαλα, τη δεύτερη ώρα την έκανε άλλος συνάδελφος. Δεν άντεξα.
Για πες προβλέψεις.
Λοιπόν, θα συμφωνήσω καταρχάς με τον Γιώργο από τον ΠΑΟΚ ΖΗ. Ότι ξεκινάει η ΑΕΚ ως φαβορή για τη νέα σεζόν, όχι με τη λογική του ενδυνάμει πρωταθλήτρια που την ακολουθεί πιστά ο Γιάννης, έτσι τουλάχιστον το θυμάμαι στο παρελθόν.
Ναι, αλήθεια είναι.
Αλλά γιατί είναι η ομάδα που συνεχίζει από πέρσι. Δεν πρόκειται να δείτε άλλο αγωνιστικό στυλ της ΑΕΚ από αυτό με το οποίο έκλεισε σεζόν. Είναι τόσο πεισματάρης, τόσο δεμένος με την τακτική του ο Μάρκο Νίκολης, ψάχνω να βρω και άλλη λέξη, θα μου πεις να με βοηθήσει ο Γιάννης, που αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Βοηθήθηκα από τον Γιάννη και άλλους συναδέλφους που καλύπτουν το ρεπορτάζ της ΑΕΚ σε ένα κομμάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, πιο των ακραίων. Η ΑΕΚ δεν θα παίζει από τα άκρα, η ΑΕΚ δεν θα ξοδέψει ποτέ εκατομμύρια για να ενισχύσει τα άκρα της, γιατί ο Μάρκο Νίκολης τον άξονα του θέλει να έχει ισχυρό και μπορούν στα άκρα και ποτέ στον ασβέστη, που λέει και ένας συνάδελφός μας, να παίζει όποιος θέλει. Αλλά όλη του η προσοχή είναι εκεί. Φαβορεί λοιπόν νούμερο ένα η ΑΕΚ στο ξεκίνημα της σεζόν. Δεν μιλάμε αυτή τη στιγμή ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα. Λέμε ποια εικόνα έχουμε όσον αφορά την πορεία του πρωταθλήματος. Το δεύτερο φαβορί με δυσκόλεψε πάρα πολύ, Γιάννη. Γιατί ενώ ξεκίνησα με μια θετική σκέψη για τον Παναθηναϊκό, δεν την έχω πλέον μετά από τα πρώτα δείγματα, τις πρώτες δοκιμές, τα πρώτα πειράματα του Νίστρουπ. Επομένως και τα γεγονότα μου χάλασαν τη σειρά και μου φέραν τον Ολυμπιακό με ένα ερωτηματικό πάντα, που προσπαθεί, και το είδαμε το Σάββατο, να γίνει διαφορετικός. Με μεντιλή μπαρμέν προπονητή, αλλά όχι με τα κουσούρια που κουβαλάει από την προηγούμενη σεζόν. Και περιμένω και να κλείσει το ρόστερ του. Τον Παναθηναϊκό, όπως καταλαβαίνεις, τον πάω αναγκαστικά τρίτο πλέον. Και τον ΠΑΟΚ, να με συμπαθούν οι φίλοι του, τον αφήνω πίσω. Δεν μπορώ να φανταστώ, όχι επειδή έφυγε ο Κωνσταντέλιας, εγώ δεν έχω αυτό το πλαίσιο για τον ΠΑΟΚ. Θεωρώ ότι είναι σε μια μετάβαση γενικότερα όλος ο οργανισμός και δεν μπορώ να τον βγάλω μπροστά. Αντιθέτως, με κεντρίζει, όπως σας είπα πριν, στο ξεκίνημα της εκπομπής, ως ενδιαφέρουσα ομάδα στην πραγματικότητα, Όφη. Και δεν έχω στον Άρη εμπιστοσύνη, όχι λόγω των παικτών του, όχι λόγω του προπονητή του, αλλά ως οργανισμό. Δεν μου κολλάει ο Άρης, πώς να σας το πω.
Κοιτάξτε τώρα. Δεν έχω μεγάλη αποκλεισμό.
4 πάω, 5 όφη, όπως καταλαβαίνεις, 6 Άρης.
Ναι, okay, εγώ περιμένω έναν μεγαλύτερο ανταγωνισμό φέτος στο πρωτάθλημα. Περιμένω να δω και τις αποφάσεις σε σχέση με το αν τελικά επιστρέψουν οι Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι, τουλάχιστον στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος.
Εγώ το θέλω αυτό να πειραματιστούμε.
Ας κάνουμε αυτή την κουβέντα. Εγώ δεν θέλω άλλα πειράματα. Εγώ θέλω να τηρούν το κανονισμό. Απαρεγκλήτως. Δεν δέχομαι ούτε σταγόνα νερό στο κρασί μου πάνω σε αυτό. Είναι ξεκάθαροι κανονισμοί.
Αυτό ισχύει.
Σέβομαι όταν υπάρχει μια υποκειμενική ερμηνεία, εκεί το καταλαβαίνω. Διαφωνούν και οι ίδιοι διαιτητές.
Είδες, για παράδειγμα, ακόμα ο βαρίστας με τον διαιτητή αγώνα.
Στο δεύτερο γκολ του Όφη, που χρήζει υποκειμενικής ερμηνείας, αν η κίνηση του παίκτη του Όφη που είναι offside επηρεάζει όχι την αντίδραση του goalkeeper. Ο βαρίστας είπε την επηρεάζει, ο διαιτητής είπε δεν την επηρεάζει. Έτσι. Άρα υπάρχει υποκειμενική ερμηνεία. Εγώ θέλω να ερμηνεύουν σωστά το κανονισμό και να μην μας βγάζουν τρελούς. Γιατί πέρσι υπήρχαν φάσεις που μας βγάζανε τρελούς. Και δεν το θέλω αυτό, έτσι. Και να υπάρχει ισονομία.
Η λέξη πειραματισμός που χρησιμοποίησα και μπορεί να μην τέριαζε πολύ καλά στην προηγούμενη συζήτηση.
Την πάσα να κάνω.
Θέλω να πω ότι αφού από πέρσι την πραγματικότητα το έχουν αποφασίσει, ότι θα πούμε σε άλλη εποχή, ας το τηρήσουν, αυτό λέω.
Θεωρώ ότι θα γίνει, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να γίνει. Αλλά θα είναι και η ευκαιρία των Ελλήνων διαιτητών οριστικά και μετάκλητα. Έτσι.
Ναι, και ο σκοπός των ξένων ήταν να έρθουν για να βελτιωθούν οι δικοί μας.
Με ποια έννοια? Με αυτή την έννοια. Καταλαβαίνουμε την υποκειμενική ερμηνεία, καταλαβαίνουμε τα ανθρώπινα λάθη, αλλά είμαστε και μια γενιά που έχει ζήσει αυτά που έχει ζήσει και καταλαβαίνουμε και τα υπόλοιπα. Τα υπόλοιπα δεν τα θέλουμε. Έτσι.
Υπήρξε διαιτητής στην πρεμιέρα που δεν ικανοποίησε καθόλου. Και αναφέρομαι στο Ζαμπαλά και στον αγώνα της Καλαμάτας με τον Άρη. Δεν μπορούσε καν να καταλάβει ο άνθρωπος τι είναι πέναλτι και τι δεν είναι πέναλτι.
Είπε ο Λανουά ότι θα αξιολογούνται όλοι στο τέλος κάθε γύρου. Πάμε στα προγνωστικά. Για μένα πάντα φαβορεί όταν ξεκινάει ένα πρωτάθλημα είναι ο Ολυμπιακός. Είτε έχει πάρει το προηγούμενο είτε δεν το έχει πάρει, πάντα είναι ο Ολυμπιακός.
Επειδή είναι ακριβότερη.
Επειδή είναι η ομάδα που έχει πάρει 48 πρωταθλήματα, επειδή είναι ένας οργανισμός που έχει μία αιμονή με το πρωτάθλημα, επειδή είναι αυτός που είναι. Είναι πάντα ο Ολυμπιακός.
Εδώ παρένθεση.
Δεν το έβγαλε όμως. Και θα πούμε μετά. Λοιπόν, από κοντά είναι αυτό που λες, ότι θεωρώ πάντα ότι παίρνει μεγάλο ποσοστό πιθανότητων η ομάδα που έχει πάρει την προηγούμενη χρονιά το πρωτάθλημα, εν προκειμένου η ΑΕΚ.
Αν και είναι δύσκολο στατιστικά να κάνει
το back-to-back. Ναι, οκ. Okay. Ναι. Η ΑΕΚ το έχει κάνει όμως, αλλά ναι, συνολικά είναι δύσκολο να το κάνεις. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες και νομίζω ότι το βλέπει και όλος ο κόσμος, επειδή η ΑΕΚ, παρά το γεγονός ότι έκανε 7 μεταγραφές, έχει κρατήσει το κορμό της αρχικής ενδεκάδας, εμφανίζει χημεία και ομοιογένεια και φαίνεται πάντα σε θεωρητικό επίπεδο να έχει προβάδισμα έναντι των άλλων που ψάχνονται τουλάχιστον για τους πρώτους δύο μήνες. Άρα έχει μια ευκαιρία να υποφεληθεί από αυτό. Ποιοι είναι αυτοί που ψάχνονται? Για μένα είναι ο ίδιος ο Ολυμπιακός. Για μένα είναι ο ίδιος ο Μεντιλίμπαρ. Mm-hmm. Προσέξτε τώρα τι λέμε. Είναι η σχέση με τη Λίμπαρ Ολυμπιακού, υποκειμενική ερμηνεία είναι αυτή, έτσι. Έτσι το βλέπω εγώ, μπορεί να κάνω λάθος. Είναι σαν τις σχέσεις που πάνε να τελειώσουν και λες, θα μείνω κοντά σου να αλλάξει. Και δεν θες το διαζύγιο και λες, θα αλλάξω. Θα αλλάξω, θα πάω κοντά στον εαυτό μου. Θα αλλάξω για να μείνω μαζί σου. Εδώ λοιπόν έχουμε το εξής. Ο Μεντιλίμπαρ, παιδιά, ιστορικά, όλα τα χρόνια που είναι προπονητής, παίζει ένα συγκεκριμένο πράγμα. Το κυνήγι της δεύτερης μπάλας, πίεση ψηλά, ανάκτηση κατοχής, με εντάσεις, πιέσεις κτλ.
Αυτό που είχε τάξει στον Ολυμπιακό όταν πρώτο έπιασε δουλειά.
Ναι, δεν παίζει κάτι άλλο. Δεν παίζει build-up χαμηλά, δεν παίζει passing game κτλ. Είναι ξεκάθαρο επίσης ότι ο Μεντιλίμπαρ, όπως τον είδαμε το προηγούμενο διάστημα, θέλει μικρά group, συγκεκριμένους παίκτες με στοχευμένες αλλαγές. Αυτό που γίνεται αυτό το καλοκαίρι, το έχω ξαναπεί, δεν είναι Μεντιλίμπαρ. Είναι ένας Ολυμπιακός που θέλει να αλλάξει και αλλάζει τους πάντες. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει μεταγραφή σε κάθε θέση. Και σε κάθε θέση όχι μόνο μία. Πρόλαβε μάλιστα να θυμίσει εποχή Ζίνκερ Νάγκελ, παίρνοντας παίκτη Ιούλιο και διώχνοντας παίκτη Αύγουστο.
Παρένθεση εδώ, λένε ότι έπαιξε σημαντικό ρόλο σε αυτή την απόφαση η σύζυγος.
Ναι, εντάξει.
Την κλείνω την παρένθεση.
Παντού παίζουν ρόλο οι οικογένειες. Εγώ δεν το βλέπω. Μόνο στον Ολυμπιακό το έχω δει. Παίκτης που έρχεται στη μία μεταγραφική περίοδο να φεύγει ένα μήνα μετά. Το έκανε επί δύο. Το είχε κάνει και με τον Ζίνκερ Νάγκελ.
Δεν είχε παίξει ρόλο καμία σύζυγος.
Ναι, θέλω να σου πω ότι, οκ, δίνεις χρόνο σε όλα αυτά. Άρα, εδώ έχω ένα Μεντιλίμπαρ που συγκρούεται με τον εαυτό του. Με ποια έννοια? Ότι από τη μία είναι το ποδόσφαιρο που ξέρει και από την άλλη είναι το ποδόσφαιρο που του ζητάει ο Ολυμπιακός. Στο μάτς του Ολυμπιακού, Σάββατο δεν έπαιξε ο Ολυμπιακός.
Σάββατο, ναι.
Ήταν το ποδόσφαιρο που θέλει ο Ολυμπιακός. Άρα, προσπαθεί τώρα ο Μεντιλίμπαρ να μπει σε μονοπάτια που δεν τα κατέχει, γιατί δεν τα ακολουθούσε. Και έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό.
Γιατί
αν αλλάξει ο ίδιος ο Μεντιλίμπαρ δηλαδή με επιτυχία.
Γιατί όπως είπε ο Πάπης Παπάζου την περασμένη Τετάρτη, στη συνάντηση, προσπάθησε με μία φράση δηλαδή να μας την περιγράψει ο Πάπης, του είπε ο Μενέκες, σε θέλει και ο κόσμος, αλλά πρέπει να αλλάξουμε. Δεν πάμε έτσι πουθενά.
Ξέρεις, είναι αυτό που σου λέω, που στις σχέσεις ή αλλάζεις ή φεύγεις. Τέτοιο πράγμα.
Είναι εύκολο όμως.
Οπότε εκεί, ναι, δεν ξέρω.
Να υποφέρεις. Δεν την ξέρω, αλλαγή.
Δεν ξέρω. Αυτό είναι το να κρατούμε. Ο Ολυμπιακός μ' άρεσε. Παρά το γεγονός ότι το γκολ πήγε στο 82, ο Ολυμπιακός ήταν μια χαρά έτσι όπως έπαιξε. Και φάσεις δημιούργησε και πίεση είχε και συνεχόμενες επιθέσεις. Και όσο περνάγε η ώρα, προσπάθησε με ορθολογικό ποδόσφαιρο να βρει τον γκολ. Δεν έπεσε ψυχολογικά ούτε μετά το χαμένο πέναλτι του LKB, που φαίνεται ότι ακόμη είναι μπλοκαρισμένος. Διανύει μια παρατεταμένη έτσι, περίοδο, μάλλον αμφισβήτησης του ίδιου προς τον εαυτό του. Και βρήκε τον γκολ και νίκησε και δικαία. Ο Παναθηναϊκός για μένα θα έχει βλέψεις πρωταθλητισμού αν περάσει τη Τσέχικη. Γιατί θα έχει κερδίσει χρόνο ο Νίστρουπ να πείσει ότι είναι ο κατάλληλος για τη δουλειά και μετά να πείσει τους ποδοσφαιριστές του για το σχέδιο. Άρα έχει πολλά να λύσει ο Παναθηναϊκός. Ως υλικό και με τις μεταγραφές που έχει κάνει και φέτος, είναι ένα υλικό που μπορεί να πρωταγωνιστήσει. Δεν το αμφισβητεί κανένας. Θέλει όμως. Περίμενε, σου βάζω αστεράκι.
Ναι.
Θέλει όμως χαφ.
Οπωσδήποτε.
Έτσι, θέλει χαφ.
Χθες ένας συνάδελφος, ένα άρθρο του, πήγε και έγραψε. Ο τίτλος ήταν πολύ ενδιαφέρον. Ξέρουμε όμως ποιον χαφ θέλει. Κατάλαβες.
Ναι.
Είμαστε βέβαιοι ότι ξέρουμε τι ακριβώς χαφ θέλει.
Δουλειά του Κοτσόλη είναι, του ποδοσφαιρικού διευθυντή, ναι, και του προπονητή. Ο ΠΑΟΚ μου έκανε πολύ θετική εντύπωση. Γιατί έχει πολλά προβλήματα να λύσει. Είναι με τα Λουτσέσκο εποχή. Είναι το πώς έγινε η αποχώρηση του Κωνσταντέλια. Είναι οι μεταγραφές που δεν έχουν γίνει. Ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που χρειάζεται ακόμη 6-7 μεταγραφές για να γεμίσει το. Χρειάζεται πολλές, ναι, χρειάζεται πολλές μεταγραφές. Αν δεις το γκρουπ των παικτών. Με ένα νέο προπονητή που αλλιώς έκτιζε την ομάδα γύρω από τον Κωνσταντέλια και αλλιώς πρέπει να συνεχίσει. Αλλά είναι μια ομάδα που τον Λεβαδιακό τον έπαιξε έξυπνα και ο Λεβαδιακός έβγαλε μεγάλη αφέλεια. Αλλά ο ΠΑΟΚ έβγαλε την ποιότητα, έβγαλε την προσωπικότητά του, ήταν αποτελεσματικός και πήρε με εντυπωσιακό τρόπο αυτό το μάτς. Ο Λεβαδιακός από την εντύπωση δεν θα είναι όπως ήταν πέρσι. Ήδη δηλαδή λείπουν οι μισοί. Ο Χαραλάμπους που ήρθε από τη Στεάουα θα πρέπει λίγο να ταιριάξει το τι επιδιώκει με τη Στεάουα, τι θα επιδιώκει με τον Λεβαδιακό. Και όσο για τον Άρη, Ο Άρης έχει κάνει το πιο δύσκολο αποτέλεσμα, γιατί πάντα τα διπλά και στην πρεμιέρα είναι τα πιο δύσκολα αποτελέσματα. Βρέθηκε να χάνει. Ναι, η Καλαμάτα είχε την αποβολή, αλλά κατάφερε να πιέσει και να γυρίσει το μάτς και να βρει τα δύο γκολ της νίκης. Και αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό.
Πέμπτο επιθετικό, αλλά τον Φαμπιάνο.
Ναι, γιατί το έχει.
Μια παράδοξη, αν θέλετε, επιλογή.
Γέμισε την περιοχή.
Επειδή έχανε με 2-1.
Και το κάτσε. Συμφωνώ όμως ότι επειδή είναι ένας περίεργος οργανισμός, πάντα βάζει ένα αστερίσκο. Αν όμως ο Άρης πει αγωνιστικά.
Ναι, ολόκληρο βάζω εγώ, αλλά τέλος πάντων.
Ναι, γιατί μέσω επιθετικά ο Άρης έχει στηθεί πάρα πολύ ωραία. Mm. Λοιπόν, αν πείσει ο Άρης με τα αποτελέσματα και φέρει και το κόσμο στο Βικελίδης, βάζει πλώρη για τετράδα. Θα είναι μέσα εκεί, δηλαδή θα ζωρίσει πολύ κόσμο. Άρα τα είπαμε, έτσι είπαμε για τους πέντε.
Εν τέλει σειρά σου, κάνε τον απολογισμό γιατί μπορεί να χάθηκε κάποιος. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Αν έχεις και τον Όφη μέσα στην εξάδα.
Μα το είπα τώρα, δεν χρειάζεται να βάλω 2, 3, 4, 5.
Όχι, πες το, πας 5.
Είπα ο καθένας, μα το είπα. Πάει ο καθένας, πάντα φαβορεί ο Ολυμπιακός. Η ΑΕΚ είναι η πρωταθλήτρια, έχει τη χημεία και την ομοιογένεια, οπότε χτυπάει στα ίσα να αποφεληθεί. Στο 3 πέσω ο Παναθηναϊκός, εάν περάσει τη Χράντετς. Όχι ότι θα έρθει τρίτος, λέμε για πιθανότητες κατάκτησης τίτλου. Έτσι. Εάν περάσει τη Χράντετς και αγοράσει χρόνο, γιατί αν δεν την περάσει, θα του μείνει στοκ μια ομάδα με πάρα πολλούς παίκτες και είδαμε όλο αυτό τι στήχησε στην ΑΕΚ τη σεζόν 24-25, που είχε αποκλειστεί από την Ευρώπη και είχε πλούσια ομάδα μεσοεπιθετικά και δεν ήξερε τι να τη κάνει. Και ο ΠΑΟΚ αν λύσει γρήγορα τα προβλήματά του, έχει αργήσει με τις μεταγραφές, πάρει και αυτό στον χρόνο του, περάσει την Μπραν. Για τον ΠΑΟΚ είναι εξίσου σημαντικό να περάσει την Μπραν. Είναι δύο οργανισμοί, ειδικά ο ΠΑΟΚ, ο οποίος πιέζεται και από την περσινή αποτυχία. Αν αποτύχει και στην ευρωπαϊκή πρόκριση, θα τον βυθίσει πάρα πολύ σε εσωστρέφεια και σε αμφισβήτηση. Άρα τα παιχνίδια της Πέμπτης δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι είναι παιχνίδια, να μην πολύ χρονιά, μισή χρονιά.
Ναι, έχουν τη μορφή επιβίωσης. Μάλιστα. Λέει ένας ακροατής ο Μπάμπης ότι σχετικά λέει με την προσέλευση του φιλάθλου στα γήπεδα, δεν μας λείπει λέει, το φιλάθλο πνεύμα, μας λείπουν τα χρήματα. Γιατί σκεφτείτε λέει πόσοι αγώνες γίνονται το μήνα και με ένα χιλιάρικο μεστό δεν μπορείς να περάσεις το μέχρι τις 20 μηνούς. Μπάμπη, δεν θα συμφωνήσω μαζί σου με την έννοια, όχι ότι δεν συμφωνώ στο δεύτερο σκέλος, εγώ δεν είμαι ουρανοκατέβατος, αλλά το φύλαθλο πνεύμα με την έννοια ότι μπορείς να πας στο γήπεδο να δεις το άθλημα και όχι την ομάδα σου. Αυτό μας λείπει. Επίσης δεν έχουμε μάθει να αποδεχόμαστε και να σεβόμαστε τον αντίπαλο.
Η έννοια του οπαδού δεν είναι κακή. Ο οπαδός είναι ότι υποστηρίζω μια ομάδα μέσα από ένα άθλημα. Έτσι. Ο οπαδός είναι και φίλαθλος. Αγαπάω το άθλημα ως φίλαθλος και υποστηρίζω μια ομάδα και γίνομαι οπαδός. Mm-mm. Ο φανατισμός είναι που
έτσι,
αρχίζει και αλλοιώνει την κατάσταση.
Έτσι, ακριβώς.
Ωραία, καλημέρα, λέει ο Τάσος, το πιο ωραίο δίδυμο του ραδιοφώνου. Είμαστε κουκλάκια ζωγραφιστά. με τα άσπρα μας μαλάκια εδώ, αυτά μια χαρά. Με την πρόξη τη Δετάρτη θα είμαι στο γήπεδο, αλλά θα ακούω εσένα για στο Τάσο.
Ξέρετε, έχω πάθει με το σωτερινό επειδή μου κυκλοφορεί εδώ και χρόνια με το Μούση. Με υποχρεώνει εντός εισαγωγικών να έρχομαι αξίριστος στις εκπομπές μαζί του. Λέω, τι το θέλω το μαγουλάκι, αφού εδώ πέρα υπάρχει δάσος ολόκληρο.
Όταν με βλέπεις ότι βαριέμαι να τριμάρω τα γένια. Φαντάσου δηλαδή να έπρεπε να ξυριστώ κιόλας. Βαριέμαι, δεν με νοιάζει.
Λαδόπουλος νούμερο 2.
Είμαι σε μια ηλικία πια
το, αγόρι,
που δεν με νοιάζουν πολλά πράγματα. Δηλαδή,
τριμάρω.
Το όχι βγαίνει τόσο όμορφα και τόσο αβίαστα. Είμαι στην πιο απολαυστική περίοδο της ζωής πια.
Έλα Γιάννη μου να βοηθήσουμε λίγο το κοινό. Τριμάρω.
Ψαλιδίζω, φορμάρω. Πώς το
από πού την είχες βγάλει τη λέξη τριμάρω.
Από το τρίμερ.
Και δεν εννοούμε την τριμερή, ας πούμε, συμφωνία.
Καλή...
και ο Άγγελος Μπάτζιος έχει έρθει στην παρέα μας. Θα τον βάλουμε μετά να αρχίσει τα τηλέφωνα για να βγάλουμε
βέβαια
τους ρεπόρτερ.
Να ρωτήσω, λέει ο φίλος, ο Σενιόρ, αν περάσει άξιο ο ομίλος του Champions League, θα βγει ομαδικό ολοκληρωμένο εισιτήριο για τους αγώνες. Ναι, ενδέχεται να βγει. Ενδέχεται να βγει. Θα είναι 4 εντός έδρας αγώνες, μπορεί να βγει για τους κατόχους διαρκείας όμως. Των αγώνων του πρωταθλήματος, να βγει εκπτωτική κάρτα για τους 4 αγώνες.
Α, δηλαδή, αν κάποιος δεν είναι κάτοχος διαρκείας, δεν μπορεί να αγοράσει.
Δεν μπορεί να αυτό, όχι.
Δεν μπορεί να
πρέπει να είσαι κάτοχος διαρκείας. Mm-hmm. Λοιπόν, ο Γιώργος λέει πολλά μηνύματα. Καλημέρα. Τα λέμε για την κατάταξη σε 8 μήνες, Γιώργος Άρης. Συμφωνώ, παιδιά, εντάξει, προφανώς. Προφανώς σε 8 μήνες θα κρυθούν τα πάντα και οι ομάδες του Αυγούστου δεν θα έχουν σχέσεις με τις ομάδες του Μάιου.
Με πιθανότητες παίζουμε αυτή τη στιγμή.
Να σου πω κάτι, Λία. Αν δούμε συνθέσεις Αυγούστου καλοκαιρινών προκριματικών και συνθέσεις Νοεμβρίου, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό θα υπάρχει μεγάλη απόκληση.
Και έτσι. Μετά να δεις και του Μαΐου τις αντίστοιχες.
Ναι. Ναι.
Γιατί μεσολαβεί και η άλλη μεταγραφική περίοδο. Ναι.
Στο παιχνίδι του Όφη πριν το δεύτερο γκολ έχει κοπεί δύο φορές υποσχόμενη επίθεση με φάουλ. Εντάξει, παιδιά, okay. Λέμε κάποια πράγματα συγκεκριμένα τώρα. Έτσι, μην το κάνουμε, μην κάνουμε τη τριχατριχιά, μην ξεκινήσουμε έτσι.
Ναι, ναι, σωστό.
Ο Ζαφύρης. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μια ερώτηση προς τον Γιάννη, παρακαλώ, και ας μην υποστηρίζω ΑΕΚ. Είδα μια αλλαγή προς το πολύ θετικότερο για τη μεταγραφή του Λυκογιάννη. Ισχύει. Τι λέει, ιστερόγραφο για υποβιβασμό, Ηλία.
Βγάλε το μαύρο γυαλί, επιτέλους, να σε δυσκολεύει.
Όχι, δεν το καταλαβαίνω το μήνυμα. Λέει, ιστερόγραφο για υποβιβασμό, Ηλία, έχει προσέγγιση.
Όχι, όχι, όχι. Δεν
καταλαβαίνει τι λέει.
Να προβλέψει τις ομάδες που θα υποβιβαστούν.
Α,
αλλά δεν γίνεται να το κάνει αυτό Αύγουστο μήνα. Ο υποβιβασμός είναι μια πολύ διαφορετική κατάσταση, η οποία επηρεάζεται από πάρα πολλούς παράγοντες και πολλούς αστάθμητους παράγοντες. Όχι, δεν μπορεί να το κάνει αυτό.
Να σας πω και διαφορετικά.
Το κάνουν οι Άγγλοι αυτό.
Άλλη ομάδα περιμέναμε ότι θα έπεφτε με την ολοκλήρωση της regular περίοδου και άλλη ομάδα έπεσε στα play-out μετά από ακολούθηση.
Σε ποια αναφέρεις, θύμισέ μου?
Στο Πανσεραϊκό. Ο Πανσεραϊκός, τη Λάρισα δεν την είχε για να πέφτει.
Όχι, περίμενε.
Και έπεσε η Λάρισα.
Το Πανσεραϊκό τον είχε όμως από πριν.
Ναι, παιδί μου, αλλά τη Λάρισα δεν την είχε να πέσει.
Όχι, ναι, τη Λάρισα όχι.
Και έπεσε η Λάρισα. Δηλαδή υπήρχαν.
Οι Άγγλοι το κάνουν αυτό. Που βγάζουν πρόβλεψη καπάκι και για τις τελευταίες ομάδες βαθμολογίας. Και νομίζω ότι κακώς το κάνουν αυτό το πράγμα. Δεν τους χρειάζεται, θέλω να πω αυτό.
Για το Λυκογιάννη μου δίνει ο φίλος τη πάσα. Για να το τελειώσουμε μία και καλή για τα μπακ. Για τον Νίκολιτς, τα πλάγια μπακ είναι ο 10ος και ο 11ος παίκτης της ενδεκάδας του.
Συμπληρώνει δηλαδή την ενδεκάδα.
Θεωρεί ότι είναι συμπληρωματική, όπως το είπε ο Ηλίας. Πρέπει να είναι υποστηρικτική στο σχέδιο το αγωνιστικό. Το σχέδιο του Νίκολιτς είναι άξονας, half-half-half, μεταβάσεις, κίνηση στα μεσοδιαστήματα, passing game, κατοχή μπάλας κτλ. Τα μπακ να υποστηρίξουν το σχέδιο.
Αυτό που δεν έχει ο Παναθηναϊκός.
Δεν είναι πρωταγωνιστές.
Αυτή τη στιγμή.
Όπως μου το είπε και ένας φίλος μου, μου το έχει πει πάρα πολύ ωραία για να το καταλάβω. Τα πλάγια μπακ στο σχέδιο της ΑΕΚ είναι σαν όταν μαθαίνεις ποδήλατο και έχεις τις υποστηρικτικές ρόδες. Άμα μάθεις ποδήλατο, δεν χρειάζεσαι τις ρόδες.
Καλό, καλό έξυπνο.
Για να το έχετε μια εικόνα.
Για να του δώσουμε λίγο χρόνο, θα βάλουμε δελτίο. Θα πάμε να αγοράσει καινούργια χαρτομάτιλα, γιατί νομίζω ότι.
Έχω φέρει στόκ εδώ.
Όχι αυτά, καλέ. Δεν σε
αυτά βρήκα.
Δεν είναι χαρτομάτια αυτά, κατά.
Όχι, είναι τα σεπτόνα μαζί με τα μικρόβια, τα σκοτώνουν όλα.
Τράβηξε και μια διαφήμιση, άρα.
Όχι, είναι τα τέτοια.
Τα υγρά μαντιλάκια. Λοιπόν, κάνουμε αυτό το time out για το δελτίο αθλητικών ειδήσεων και επιστρέφουμε δεύτερη ώρα εκπομπή που όμως γίνεται, είπαμε, 3-5-2. Αν θέλετε, έχει λίγο πιο δεσμευτικό χαρακτήρα.
Τώρα μπαίνουν οι ρεπόρτερ μέσα.
Έτσι, μπράβο.
Η ώρα είναι 9.
Έρα Σπορ 101,8.
No, 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 no,
Λοιπόν, εδώ είμαστε. Αλλάξαμε τα ρούχα μας. Σύστημα 3-5-2 τώρα.
Έβαλα τα πιστόλια στις θήκες.
Ναι, ναι, είναι ταιριαστό. Θα πάμε για τα ρεπορτάζ. Στα μηνύματά σας από Viber, να προλάβω να πω του Χρήστου που λέει καλημέρα, καλή εβδομάδα. Εσείς που έχετε ενδιασμούς για το Τριφύλλι, σκεφτείτε, δεν έχουν μπει ακόμα Κάγκουα, Κρίστιανσεν, Καλάμπρια και Λέος Χαφ. Υπερπλήρης ομάδα. Δεν είπαμε αυτό. Είπαμε ότι είναι πολύ σημαντικό για τον Παναθηναϊκό το μάτς με τη τσέχικη ομάδα. Γιατί αν δεν περάσει, θα χάσει πολύ, πολύ χρόνο. Θα χάσει τη δυναμική, θα χωθεί στην εσωστρέφεια, θα αμφισβητηθεί ο Νίστρουπ και θα του μείνει χωρίς Ευρώπη ένα πολύ μεγάλο γκρουπ.
Και να συμπληρώσω εγώ, τα ερωτηματικά υπάρχουν παντού. Δεν είναι μόνο στον Παναθηναϊκό. Αλλά επειδή εκεί πάνε εντελώς καινούργια ομάδα να εμφανίσουν, αντιλαμβάνεστε ότι είναι ακόμα περισσότερα και βεβαίως έχετε δίκιο κι εσείς. Το έλεγε και προηγουμένως ο Χρήστος Κοντός, 6-8, ότι ακόμα δεν έχει εμφανιστεί ο πλήρης Παναθηναϊκός.
Μέχρι να ακούσουμε Γιώργο Μίνο για να ξεκινήσουμε με ΠΑΟΚ που έπαιζε χθες.
Και αργά.
Η Ευαγγελία λέει: εξαιρετική ανάλυση, αγαπητή μου. Συμφωνώ με τις απόψεις σας για την αρχή του πρωταθλήματος. Ευχαριστούμε, Ευαγγελία. Καλημέρα. Ο Νίκος, καλημέρα στην όμορφη παρέα. Χαίρομαι να σας ακούω. Ο Ανδρέας. Παιδιά, θα το πάτε έτσι φέτος. Θα είστε δηλαδή 8-10 τη νέα σεζόν.
Όχι, όχι, όχι.
Παιδιά. Όχι, παιδιά, δεν έχει βγει το νέο σεζόν. Και το νέο, όχι είναι κατηγορηματικό γιατί ο Ηλίας ξέρει. Δεν μπορώ τέτοια ώρα.
Εγώ 8 με 9 θα είμαι σίγουρα εδώ στη θέση μου, το ξέρετε.
Το νέο πρόγραμμα θα ανακοινωθεί όταν θα έρθει η ώρα, έτσι. Δεν διαβάσετε, λέει, το σημαντικό, το αφέψιμα. Τζίντζερ, μέλι και λεμόνι. Βράζουμε λίγο τον τζίντζερ, όχι να φτάσει να καίει, και μετά τα βάζουμε όλα μαζί και το πίνουμε. Επειδή την Τετάρτη θα χρειαστεί να φωνάξετε πολύ, κυρίες
Αντωνίες. Βράζει τον τζίντζερ και προσθέτεις, είπε, μέλι και...
λεμόνι.
Μέλι και λεμόνι, μάλιστα. Λοιπόν, ωραία. Πάμε Θεσσαλονίκη.
Πάμε Θεσσαλονίκη, πάμε Γιώργο Μίνο. Γεια σου Γιώργο,
καλημέρα.
Καλημέρα,
καλή εβδομάδα Γιώργο.
Καλή εβδομάδα, καλημέρα. Είναι βιασμένη σήμερα στη Θεσσαλονίκη προς το παρόν, αλλά η υγρασία στους 70%.
Και η θερμοκρασία τι έχετε εκεί πάνω τώρα?
Γύρω 31 βαθμούς.
Όπως εδώ δηλαδή. Ναι.
Όλη η χώρα το ίδιο είναι.
Ναι, ένα καζανάκι που βράζει. Ναι.
Από τις 5 του μήνα Σεπτεμβρίου και μετά θα αρχίσουν οι βαρδάδες και οι βοριάδες. Και θα πέσουν. Από 5 Σεπτεμβρίου.
Μου το πήγες πίσω, αλλά τι να κάνεις κι εσύ.
Κοίταξε, άμα τιμάσαι να πας σε κάποια εκδρομή και κάποιες μέρες υπόλοιπο άδειας, το λέω να το προβλέψεις.
Έχω υπόλοιπα. Τεράστια υπόλοιπα αφήσει. Λοιπόν, και τελευταίος έπαιξε ο ΠΑΟΚ εχθές και κατά τη γνώμη μου, Γιώργο, πρόσεξε.
Πρώτελευταίος. Γιατί τελευταίος έπαιξε ο Πανετολικός με τον Αστέρα Τρίπολης.
Όχι, εννοώ από τους μεγάλους που μιας και εκπομπή το 3-5-2. Αλλά πήγα να πω και κάτι άλλο. Έβγαλε κατά τη γνώμη μου, με βάση την εικόνα που είχα πριν αρχίσει ο αγώνας Λεβαδιακού, και το μεγαλύτερο και πιο προσδόκητο σκορ της αγωνιστικής.
Γιατί απροσδόκητο, γιατί θα μπορούσε κάλλιστα να είναι και 5-0 και 6-0.
Άλλο, πριν αρχίσει το μάτς, εσύ αν σου έδινα μία απόδοση για το 4-0 θα ακουμπούσες 10 ευρώ? 5,
όχι,
5.
Θα έλεγα ότι και με μισό 0 να κερδίσει ο ΠΑΟΚ.
Είδες, άρα συμφωνούμε ότι...
Όπως το ίδιο και ο Ολυμπιακός. Γιατί πάντα ο Ολυμπιακός πρεμιές στο 80, μετά το 80 και μπορεί να κερδίσει και είναι δύσκολα. Για ομάδες που φτιάχνονται, για ομάδες που θέλουν να κάνουν το κάτι παραπάνω από το πρωτάθλημα, είναι το άγχος μεγάλο. Και αυτό φαίνεται όχι για την ΑΕΚ, γιατί η ΑΕΚ ήταν στην έδρα της, είχε έναν εύκολο αντίπαλο, έτσι πως αποδείχθηκε, αλλά γενικά από έναν αντίπαλο που ακόμη χρειάζεται πολλή δουλειά για να φτάσει και τα επιτρεπτά όρια που θέλουν οι άνθρωποι.
Εσείς λάθος. Ο ΠΑΟΚ τον έκανε εύκολο τον Λεβαδιακό?
Όχι, το πρώτο εμίχρονο έκανε 2 ευκαιρίες, 2 γκολ. Είχε κατοχή, κυριακό.
Ήταν αποτελεσματικός. Ο Λεβαδιακός δεν έχει σχέση με τον περσινό Λεβαδιακό. Φάνηκε, πρέπει να τον βρει και ο Χαραλάμπους, έτσι.
Απλά ο ΠΑΟΚ είχε τον Αντρία Τζίβκοβιτς μετά το τέλος του Κωνσταντέλια, μετά Κωνσταντέλια εποχή. Οπότε ο Αντρία Τζίβκοβιτς σήκωσε τους ώμους στον ΠΑΟΚ και με 2 ασίστ. Και ένα γκολ που σημείωσε.
Και Πέλκα, έτσι Γιώργο, και ο Πέλκας βοήθησε.
Ναι, είπα για τις ασίστ.
Ναι, ξέρω. Ναι.
Εγώ πάντως
τις δύο πρώτες ασίστ.
Τον Άντρια Ζίβκοβιτς τον είχα νούμερο 1 στον ΠΑΟ και επί Γιάννη Κωνσταντέλια. Αυτό ήταν έτσι κι αλλιώς ο ρυθμιστικός παράγοντας του ΠΑΟΚ και πέρυσι.
Το να λέμε ο Γιάννης Κωνσταντίνος τελείωσε.
Ναι, τελείωσε, εννοείται. Απλώς συνδέω το χθες με το σήμερα του Ζίβκοβιτς.
Να παίζει καλά, να είναι καλός, γερός.
Καλά και ήταν. Θεαματικός ήταν στο 45.
Όπως, το ίδιο δεν λέμε και για τον Ιωαννίδη, το ίδιο δεν λέμε για τον Τζολάκη, το ίδιο λέμε για τον Τόλι, για τον Μαγιάννη. Τόσα παιδιά. Τουλάχιστον να βλέπουμε την Μπαρσελόνα, ξέρω εγώ, οποιαδήποτε μεγάλη ομάδα, όταν παίζει το Champions League.
Είδα το πρωί, κατά τύχη, Γιώργο, φωτογραφία ξαπλωμένη στο χορτάρι με την ομάδα K17, Κουλιεράκη, Κωνσταντέλια και Τζόλι. Ωραία εικόνα ήταν του παρελθόντος.
Αυτά είναι, ότι ο ΠΑΟΚ έχει φυτώριο, βγάζει παίκτες, από εκεί και μετά δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει, τι γίνεται. Λέμε τώρα αν και εφόσον και τι, αλλά επί του πρακτέου. Ήξερε ο καθένας ότι τι θα πιάσει, θα κάνει, θα ράνει, γιατί υπάρχουν και τραυματισμοί, υπάρχουν και πολλά άλλα πράγματα. Όμως αυτοί οι παίκτες νομίζω ότι άντεξαν και γενικά δείχνουν το επίπεδο που θέλει όλος ο κόσμος και οι Έλληνες δηλαδή να τους θαυμάζουν.
Και νομίζω ότι τώρα αλλάζει αυτομάτως το τσιπ, εκείνο που είχε δηλαδή με το Λιβαδιακό, και μπαίνει στη διαδικασία ενός αγώνα επιβίωσης, όχι μόνο όπως λέγαμε νωρίτερα με τον Γιάννη για την ευρωπαϊκή του πορεία, αλλά και ως οργανισμό το χρειάζεται αυτό το αποτέλεσμα στην Ολυγία.
Ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός με την πλάτη στον τοίχο είναι στην Ευρώπη, κακά τα ψέματα. Και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός είναι με την πλάτη στον τοίχο. Παίζουν τους χρόνους μιας χρονιάς ευρωπαϊκής στη Ρεβάνς, στη Τσεχία και στην Νορβηγία. Κακά τα ψέματα. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Και ο ΠΑΟΚ θα προσπαθήσει, νίκη οξυγόνο, νίκη ψυχολογία ήταν η νίκη αυτή. Έκανε διαχείριση ο Αλέσιο Λύση και νομίζω ότι έκανε και ένσταση για τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς για τις δύο αγωνιστικές και περιμένουμε και από αυτή την περίπτωση αν θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ για να είναι μία αγωνιστική και να μπορέσει να παίξει με την Μπραν. Νομίζω ότι είναι ένα παιχνίδι χωρίς αύριο για τον ΠΑΟΚ. Φυσικά, για την ευρωπαϊκή του πορεία μιλάω. Ο ΠΑΟΚ έχει στόχο το πρωτάθλημα, αλλά για την Ευρώπη είναι, και για το σύλλογο είναι το πρεστής και όλα αυτά τα οικονομικά. Και για να πάρει σε κάποιον παίκτη, θέλει. Σκέφτομαι αυτό που είσαι ο Γιάννης πριν από 2 χρόνια με την ΝΟΑ που είχε αποκλειστεί. Και ξέρω το τι γίνεται μετά. Γιατί
εκεί είναι η διαχείριση, γιατί παίκτες ήρθαν και ο Λαμέλα ήρθε και ο Μαρσιάλ ήρθαν παίκτες. Το θέμα είναι ότι μετά μένεις με άδεια χέρια όταν έχεις τόσους πολλούς ποδοσφαιριστές και δεν έχεις Ευρώπη, έτσι.
Έχεις ένα κύπελο και, μια.
Τίποτα, ένα πρωτάθλημα έχεις επί της ουσίας που θέλουν να παίζουν όλοι.
Ναι, τώρα το κύπελο που άλλαξε με το link face του κυπέλου Ελλάδας, αλλά ποιος θα πρωτοπαίξει, θα κάνει ρωτέζο, ξανά φιλικά, ξανά ρωτέζο.
Είναι σημαντική η Ευρώπη και για τη 10η θέση, έτσι, γιατί μιλάμε για conference που μπορεί να σου φτιάξει και το συντελεστή. Ο ΠΑΟΚ δηλαδή, που έχει ένα καλό συντελεστή, άμα μπει στο conference, θα το πάει ακόμη καλύτερα. Θα ανέβει ακόμη περισσότερο.
Και εγώ λέω, αν η ΑΚ που έφτασε που ήταν στους ισχυρούς, δεν κέρδισε η ομάδα πια κέρδισε που ήταν η έκπληξη, ήταν θείο δώρο. Δεν είναι. Αλλιώς δεν θα έπαιζε με την Λεύσκη.
Εντάξει, ναι, okay. Μπορεί να παίζει με οποιονδήποτε και να τον απέκλεια.
Και
ο Ερυθρός Αστέρας ήταν στους ισχυρούς και έπαθε κάζο.
Και ο Παναθηναϊκός πρέπει να πετάξει έξω Τσέχους, που είναι ο στόχος μας οι Τσέχοι.
Ναι. Σωστό και αυτό. Ναι. Και η Νορβηγοί που είναι πίσω μας.
Άντερλεκ με Δυναμό Κιέβ και με Μπραν.
Καλά, Άντερλεκ είχε και η ΑΕΚ πέρσι.
Καλά.
Ναι, καλά. Με όλα τα αστέρια ήταν η Άντερλεκ. Δεν ήταν 17 χρόνια.
Να ρωτήσω κάτι. Επειδή είδαμε κάτι εικόνες διαφορετικές χθες στο γήπεδο και άρχισε και πολλοί συνάδελφοι να το ψάχνουν το θέμα, η εικόνα του Πέλκα χθες σε αυτόν τον ρόλο, με βάση αυτά που όπως διαβάζω προηγήθηκαν, με βάση την αγκαλιά μετά στον Λύση, είναι όντως κάτι καινούριο.
Η στήριξη του Λύση στους παίκτες του ΠΑΟΚ.
Και το ανάποδο όμως.
Ναι, και το ανάποδο, διότι στήριξε τον Λύση και ο Λύσης στήριξε τον Πέλκα και αυτό φάνηκε στον αγωνιστικό χώρο.
Νομίζω ότι είναι το πιο ενδιαφέρον κομμάτι του χθεσινού αγώνα σε ατομικό επίπεδο.
Και άλλοι ποδοσφαιριστές είναι, αλλά δεν έδειξε το τηλεοπτικό η κάμερα να αποθανατήσει ακριβώς το τι έγινε. Είναι και άλλοι ποδοσφαιριστές που παίζουν γιατί όταν είσαι κάθε μέρα με τον προπονητή συζητάς το πώς και τι, καινούριος προπονητής, καινούρια δεδομένα. Έγινε 1,5-2 μήνες ο άνθρωπος στη Θεσσαλονίκη. Και γενικά δουλεύει συνεχόμενα, η δουλειά είναι συνεχόμενη. Και νομίζω ότι τα αποτελέσματα θα φανούν με τις προσθήκες 4 τουλάχιστον ποδοσφαιριστών που αρχή γενομένες αυτή την εβδομάδα θα έρθουν στην Τούμπα.
Ο Ενδιαγές, τελευταία ερώτηση από μένα. Ο Ενδιαγές, την πρώτη του εμφάνιση ως βασικός, η εικόνα του ποια ήταν?
Και σε τι κατάσταση είναι μετά τον τραυματισμό?
Είχαν και ο Σερωτήρια και ο Διαγέ είναι παίκτες οι οποίοι χρειάζονται χρόνο, γιατί έχουν κράμπες, πρέπει να πιάσουν ρυθμό. Ο ΠΑΟΚ θα αποκτήσει και ακόμη ένα σεντερφόρ. Ο ΠΑΟΚ θα αποκτήσει ένα δεκάρι επιτελικό και επίσης θα αποκτήσει ένα στόπερ και ένα τρέμπ.
Τέσσερις δηλαδή, έχει 4 κομμάτια ακόμα να προσθέσει.
Τουλάχιστον.
Τουλάχιστον. Άρα στα λόγια του, του Γιάννη. Ναι. Γιατί ο Γιάννης μίλησε και για 5 τουλάχιστον.
5-6. Γιώργο.
4 είπα.
4, ναι, κρατάμε αυτό.
Είπες τουλάχιστον.
4 ενδεκαδάτες λες εσύ.
Ενδεκαδάτες, ναι. Ο ένας οπτερικό χαφ, το δεκάρι, και είναι μεγάλο το κόστος αυτής της μεταγραφής. Θα προκαλέσει έτσι στην Ελλάδα.
Ωραία, μπράβο. Δεν μου λες τώρα, Γιώργο.
Συγγνώμη, δηλαδή, ξέρεις κάποιον?
Είπε, θα προκαλέσει έστω στην Ελλάδα.
Ναι, αλλά η ΠΑΕ ΠΑΟΚ θα ανακοινώσει. Ο ΠΑΟΚ τώρα στρέφεται στο παιχνίδι με την Μπραν στην Νορβηγία, που θα βρίσκεται ο Γιώργος Τραπεζανίδης. Τετάρτη φεύγει η αποστολή το πρωί. Το απόγευμα θα είναι στην Νορβηγία. Θερμοκρασία είναι 18 με 20 βαθμούς. Δροσούλα εκεί θα έχει εκεί, αρκετή δροσούλα. Εγώ πάνω στο Λούμπριν στην Πολωνία ήταν στους 11 βαθμούς. Εκεί ήταν λίγο πιο στενάχρονα και είχε και χαλάζει. Να πω ότι η συνέντευξη τύπου θα είναι το βράδυ γύρω σε 7-7.30 η συνέντευξη τύπου, και εδώ στο Θεστή Τετάρτη μιλάω. Είπαμε για τον Σωρετήριο, ο οποίος δεν έχει τίποτα.
Πριν κλείσουμε, Γιώργο, πήγες Κέρκυρα τώρα για διακοπές?
Ναι, ήμουν Κέρκυρα 1 μήνα.
Γνώρισες κάποιον οδηγό ταξί?
Πολλούς.
Σου έδωσε κάποιος από αυτούς φανέλα?
Αμάν.
Φανέλα, καμία φανέλα.
Καμία φανέλα, δεν σου έδωσε φανέλα του ΠΑΟΚ?
Όχι, όχι, η φανέλα του ΠΑΟΚ δεν με έδωσε. Με βγήκαμε με πολλούς ανθρώπους.
Γιατί έχω εδώ μαρτυρία από έναν φίλο που έχει στείλει, αλλά εντάξει.
Φανέλα δεν έδωσα σε ταξιτζή. Έδωσα μία φανέλα σε ένα παιδάκι μικρό. Πολύ μικρό. Αυτός, για να χωρέσει φανέλα αυτή σε έναν άνθρωπο, ούτε το χέρι του χωράει. Καταλαβαίνει τι ειδικές ηλικίες είναι. Πάντως και ακούει Eraspor, ιδιαίτερα στην περιοχή της Γαρίτσας. Και
την καλημέρα μας.
Και την καλημέρα μας, ναι, γιατί παιδιά, η Έρα είναι παντού και το λέω και πάντοτε, για να ξέρει ο κόσμος ότι δεν είμαστε μόνο Θεσσαλονίκη και Αθήνα, είναι παντού. Και στα νησιά και σε όλα, παντού.
Γιώργο, μας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
Καλή συνέχεια.
Και που λες χρόνια πολλά στην ευτυχία και τον ευτύχη, έχει ένα τραγουδάκι ο Αντώνης Καλογιάννης και που λες ευτυχία δεν βρήκαμε, εσύ με ευτυχία.
Μάλιστα. Λοιπόν,
καλημέρα.
Να απαντήσω τον ακροατή μας στον Μπάμπη. Φυσικά και σε καταλάβαμε στο μήνυμα, γι' αυτό και συμφωνήσαμε το δεύτερο σκέλος του μηνύματος. Λοιπόν, ο άλλος στέλνει μήνυμα αγανάκτησης. Ρε Γιάννη, λέει, από τις 365 μέρες του χρόνου, τις 350 είσαι συναγωμένος. Κρεατάκια έχει.
Όχι, δεν είναι αυτό. Απλά επειδή δεν αντέχω τη ζέστη, πάω που βρω ρεύματα, θαλάσσια ρεύματα, ρεύματα γενικώς.
Έλα, πάμε.
Οπότε πλευριτώνω. Πάμε στη...
Τι χρωστάει η ΑΕΚ, για παράδειγμα, ρωτάω εγώ, στο μεταγραφικό κομμάτι.
Εντάξει, τώρα στο μεταγραφικό κομμάτι, σε ό,τι αφορά το βασικό σχεδιασμό, αν απομένει κάτι, είναι μια ακόμη κίνηση για έναν παίκτη μεσοεπιθετικό. Δηλαδή, αυτό που λέμε, ένα παίκτη στη Λιζοά Μάριο, όχι ότι δεν το έχει, έχει μάγερα από τη μία πλευρά, μπορεί να το υποστηρίξει και ο Μάνταλος από την άλλη, αλλά θέλει έναν ακόμη μέσω επιθετικό ο Νίκολης από τα αριστερά, κυρίως για το rotation. Εκεί κλείνω ο βασικός σχεδιασμός και κρατάω πάντα την κουβέντα του Νίκολης, η οποία μπορεί να συνδυαστεί και με ενδεχόμενη πρόκριση της ΑΕΚ στο Champions League, που έχει πει ότι στις τελευταίες μέρες, εβδομάδες των μεταγραφών μπορεί να προκύψουν ευκαιρίες ανεξάρτητα από τις θέσεις με ποδοσφαιριστές που σε όλο το προηγούμενο διάστημα ήταν απλησιαστοί. Εκεί λοιπόν η ΑΕΚ θα κάνει παιχνίδι. Άρα κρατάμε και έναν αστερίσκο εκεί, αλλά επί της ουσίας, ο αγωνιστικός της σχεδιασμός, ο βασικός της, έχει ολοκληρωθεί. Ένας ακόμη μεσοεπιθετικός χρειάζεται. Πλέον όλη η προσοχή στρέφεται στο match με την πρωταθλήτρια Βουλγαρίας τη Λεύσκη Σόφιας, η οποία και αυτή ήταν εντυπωσιακή στο πρωτάθλημά της, γιατί κέρδισε με 6-0.
Αυτό το 0 προκάλεσε μεγάλη εντύπωση.
Ναι, είναι ομάδα που, δύσκολα δέχεται γκολ.
Ναι, περιμέναν ότι λόγω κούρασης θα ήταν πιο ευάλωτη, αλλά δεν ήταν όμως. Το μάτς αυτό, θυμίζω, είναι Τετάρτη στις 10 το βράδυ.
Το κούραση, κοίτα, λέει, το κούραση το λέμε εμείς οι ομάδες, θέλουν ρυθμό, έτσι. Η ΑΕΚ σήμερα θα πάει με απογευματινή προπόνηση, έτσι θα κυλήσει και την Τρίτη, και την Τετάρτη έχει το παιχνίδι. Αγωνιστικά προβλήματα δεν υπάρχουν, αυτό είναι το πιο σημαντικό, για το λέει συνέχεια ο Νίκολιτς, ότι δεν έχει τραυματισμούς. Γιατί η πρεμιέρα με τον Ηρακλή, επειδή είπαμε και κάποια πράγματα νωρίτερα.
Εγώ ένα όνομα.
Να ξαναπούμε.
Έχω στο μυαλό μου από αυτήν την πρεμιέρα.
Έχουμε το ίδιο.
Ο καινούριος, ο Βιτάλης.
Ναι, ο Βιτάλης.
Κυριάρχησε στο γήπεδο.
Από τη μία πρώτα απ' όλα, σαφώς βγήκε MVP ο Γιώβιτς. Ήταν ο MVP, έχει την υψηλότερη βαθμολογία από όλους. Δεν ήταν μόνο τα δύο γκολ που είναι γκολάρες. Δηλαδή το πρώτο γκολ,
ναι,
δυσκολεύομαι να βρω άλλον επιθετικό που να το βάζει. Να πάρει την
λόγω
μπάλα με το εξωτερικό,
ναι,
με το εξωτερικό στο δεξί και μετά να εκτελέσει με τον τρόπο που εκτέλεσε με το αριστερό. Λόγω των πάντων. Και το δεύτερο γκολ, η κεφαλιά, πόσο άνετα και ωραία σημαδεύει στη γωνία.
Μου γέμισε το γήπεδο Βιτάλης.
Ναι.
Και τα μάτια.
Πριν πάμε στο Βιτάλη, σου λέω, κάτσε, λέω τώρα για Γιώβιτς. Δεν ήταν λοιπόν μόνο τα δύο γκολ. Είναι ότι πλέον ο Γιώβιτς είναι πολύ πιο συμμετοχικός στο παιχνίδι της ΑΕΚ. Μέχρι και ντουμπλάρισε πλάγιο μπακ σε μια αμυντική μετάβαση. Κατέβαινε χαμηλά, έχει πολλές επαφές με την μπάλα. Τον έχει ετοιμάσει για διαφορετικά πράγματα ο Νίκολιτς φέτος. Περνάει αρκετές φορές η μπάλα από τα πόδια του, δεν την περιμένει πια στο επιθετικό τρίτο του γηπέδου. Και αυτό δημιουργεί πολλά προβλήματα στις αντίπαλες άμυνες. Ο Βιτάλης λοιπόν. Δεν θα πω την κουβέντα ότι είναι ένας παίκτης πιο κοντά σε αυτά που έδινε ο Πινέδα στην ΑΕΚ, γιατί έφυγε ο Πινέδα και φέρει τέσσερις παίκτες με διαφορετικά χαρακτηριστικά.
Ακριβώς, διαφωνώ και εγώ.
Και τον ένα δεν τον έχουμε δει ακόμα, τον Αριάγκα. Αριάγκα, Βιτάλης, υπάρχει ο Μαρίν, έχει έρθει ο Κάιρινεν, έχει έρθει και ο Μάγερ που παίζει πλάγια, αλλά μπορεί να παίξει και άξονα. Ο Βιτάλης μου άρεσε πάρα πολύ. Γιατί ήταν η πρεμιέρα του, το πρώτο του επίσημο μάτς, και νόμιζα ότι η ΑΕΚ αυτόν τον παίκτη τον είχε καμιά διετία.
Διότι αν δείτε τα στατιστικά του, τα οποία και εγώ συμβουλεύομαι αυτή τη στιγμή, δεν μπορούσα βλέποντας το μάτς να τα συγκεντρώ στο μυαλό μου, έχει πάρει πολύ παιχνίδι επάνω του.
Έτσι είναι.
Δηλαδή ο άνθρωπος στην πρώτη του εμφάνιση κάνει 76 πάσες και ολοκληρώνει τις 72. Κάνει μακρινές μεταβιβάσεις 8 και ολοκληρώνει τις 7. Παναγία μου, λέω.
Αν θυμάμαι καλά, έχει 11 στις 11 στο επιθετικό τρίτο. Τρομερή
ναι,
επίδοση.
Και λέω, έχει τρομερή αποτελεσματικότητα και βάρος μέσα στο παιχνίδι.
Ναι, θα μπορούσε να έχει σκοράρει και όλα στην επέμβαση του αγώνα που έκανε ο Θανασιάδης και η μπάλα πήγε στο δοκάρι.
Έπαιζε
από το 6 στο 10.
Επειδή ήσουν στο γήπεδο.
Και έκλεινε και κάπως πιο δεξιά.
Θα σου μεταφέρω το σχόλιο των συναδέλφων που κάναν τη μετάδοση. Μετά από αρκετή ώρα αγώνα, τους φαινόταν ότι έχουν ένα νέο, πρόσεξε, νέο σε ηλικία εννοώ, μάνταλο, φρέσκο στην παλιά ΑΕΚ, δηλαδή.
Όχι, γιατί δεν είναι.
Κατάλαβες.
Είναι πιο aggressive, είναι
περισσότερες
εντάσεις.
Δεν
είναι νέος μάνταλος ο Βιτάλης, δεν είναι playmaker με την έννοια του μάνταλου. Είναι ένα οχτάρι box to box που τα κάνει όλα. Δηλαδή και ανασταλτικά και δημιουργικά.
Επηρεάστηκαν ήταν πολύ σημαντικό. Από το πολύ δημιουργικό παιχνίδι.
Ναι, κατάλαβα. Ναι. Γιατί ήταν και ο Μαρίν δίπλα που ήταν εκπληκτικός. Δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.
Ακούτε Ερασπόρ. We'll be right back.
Εδώ κάποια μηνύματά σας εδώ από το Viber. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Σήμερα κάτι από τα παλιά Ιωάννη Σιντορινός Κοιλίας Δρυμώνας. Η ΑΕΚ ξεκίνησε υπέροχα. Ζούμε και αναπνέουμε να ανέβουμε στα αστέρια Τετάρτη βράδυ.
Εδώ με την ευκαιρία, αφού αναφέρθηκα στον αγώνα της ΑΕΚ που είναι Τετάρτη στις 10 το βράδυ, να πω και τις ώρες της Πέμπτης που μας αφορούν. Λοιπόν, το μάτς του Όφη στο Europa League με εκτός έδρας, στη Σόφια δηλαδή, με τη ΣΕΚΑ είναι στις 9 και πάμε στις δύο ομάδες μας στο Conference League. Καταρχάς, έχουμε, μάλλον την ίδια ώρα παίζουν, η Μπραν με τον ΠΑΟΚ και η Χράντες Κάρλοβ με τον Παναθηναϊκό, δηλαδή στις 8 και τα δύο μάτς των ελληνικών ομάδων να θυμάστε ότι είναι νωρίς. Επαναλαμβάνω, για την Πέμπτη. Πού πάμε, Ολυμπιακό πάμε.
Ναι.
Στον Πάπη Παπάζογλου. Ο οποίος Ολυμπιακός, επειδή τον είδα ολόκληρο το μάτς με τον Ατρόμητο, είπαμε ότι ήταν μια ωραία εικόνα, με την έννοια ότι πάει να αλλάξει, αλλά το πάει να αλλάξω, είπαμε, κρύβει πάρα πολλές παραμέτρους. Μπάμπη, καλή σου ημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, παιδιά, καλή
εβδομάδα. Γεια σου, Μπαμπινό, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Όπως τα είπες, Ηλία.
Όχι, ακόμα καλύτερα το είπε ο Γιάννης. Θα σου πω. Γιατί εγώ χρησιμοποίησα την κουβέντα που πες την περασμένη Τετάρτη για την επαφή Μαρινάκη με το Μετιλίμπαν, αλλά το πήγε λίγο παραπέρα ο Γιάννης. Είναι λέει σαν μια σχέση που πάει να χαλάσει και γυρνάει ο ένας τον άλλο και λέει να μείνεις κοντά μου, αλλά να αλλάξεις για να μείνεις κοντά μου.
Από τη μια πλευρά θα μπορούσε να ισχύει αυτό.
Αυτό, από τη μία, ναι.
Ναι, από τη μία. Γιατί από την άλλη δεν την αλλάξει. Δηλαδή, όχι για το Μέντι το λέω, ότι ούτε ο Μέντι πρέπει να αλλάξει. Απλά πρέπει να αλλάξουν πράγματα στην ομάδα. Πρέπει να καταλάβει, και ο ίδιος ότι δεν πηγαίνει έτσι το πράγμα. Δεν πάει άλλο. Δηλαδή, με το να πιστεύετε μόνο τα ίδια πρόσωπα, πρέπει να μπει αυτό που λέμε φρέσκο αίμα. Αλλά αυτό που είπες, έτσι όπως τότε, μου άρεσε. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός ήθελε με τον Ατρόμητο να βλέπει πράγματα που έρχονται, που μπορούν να γίνουν. Καταλαβαίνεις ότι δεν. Ότι με νέα πρόσωπα, ναι, μπορεί να γίνει αυτό, ότι μπορεί να παίξει και διαφορετικά ο Ολυμπιακός, αλλά ακόμη νωρίς. Είδαμε, πώς να το πούμε, μια ιδέα. Πήραμε μια. Πάντως ήταν σίγουρα καλύτερο από αυτό που βλέπαμε με την Αϊμέχεν. Αν πει άλλο, να Αϊμέχεν, ένα άλλο Ατρόμητο, ο Καπέμπτη, μια χαρά, είναι καλή ομάδα. Πρώτον. Και δεύτερον, κάποια πράγματα βλέπει στο πώς προσπαθεί να παίξει μια ομάδα. Αυτό είναι το σημαντικό.
Και νομίζω ότι, αν όχι το κυρίαρχο, αλλά τέλος πάντων ένα από τα πρόσωπα που φάνηκαν μέσω της αλλαγής αυτής κατεύθυνσης ήταν ο Κώστας Φορτούνης, ο ρόλος του στο γήπεδο.
Κοίταξε ο Φορτούνης.
Κατάλαβες, μας γύρισε ο χρόνος λίγο πίσω.
Ναι, ο Φορτούνης δεν έχει αλλάξει κάτι. Δηλαδή, ούτε
όχι,
τον έβλεπε,
όχι δεν είπα ότι έχει αλλάξει ο Φορτούνης. Ο Ολυμπιακός αλλάζει και το βλέπεις μέσα από το Φορτούνη, λέω, στο Μάσο Σαββάτο.
Εγώ το έλεγα και την βραδιά του αγώνα με την Αϊμέχεν. Έλεγα ότι λέγουμε πάλι γιο μέσα αυτό και τα λοιπά. Μπορεί να μου εξηγήσει κάποιο πώς μπήκε τον γκολ του στην Ολλανδία. Απλά πήρε την μπάλα ο Φορτούνης με το ΣΑΚ και ξέρανε τι να την κάνουν. Είναι τόσο απλό. Συνδυαστικό ήταν το ποδόσφαιρο που παίξε ο Ολυμπιακός στη φάση του γκολ με την Αϊμέχεν. Και σε όλο το υπόλοιπο διάστημα γιώμα στη γιώμα. Το έλεγα και χθες στην Αθλητική Κυριακή. Πολλές φορές βλέπουμε κάτι και πρέπει να βλέπουμε και τις παραμέτρους. Τι θέλω να πω. Πολλές φορές ένας παίκτης δεν έχει να την κάνει την μπάλα ή αν είναι κουρασμένος αρχίζει τη σέντρα. Είναι πολύ εύκολο. Το ξέρετε την εμπειρία σας αυτό το πράγμα. Το να παίζει το συνδυαστικό είναι το πιο δύσκολο. Και στο πότε μήπως το αγώνα με τον Ατρόμητο υπήρχαν στιγμές που όσα με το Φορτούνι συνδυάζονταν και μπορούσαν να παίξουν καλύτερα, να παίξουν με την μπάλα κάτω. Και κυρίως η εικόνα του Ολυμπιακού άλλαξε στο δεύτερο μήνυμα και όταν ειδικά μπήκαν και αλλαγές, τα παιδιά που μπήκαν. Και μερικές φορές δεν θέλει και πολύ για να βρει ο ένας τον άλλον. Για παράδειγμα, παίζει ο Τιχνιζιά με τον Ρόκα. Δεν έχουν ξανασυναντηθεί, δηλαδή, αλλά δύο περιφορές της υποπονής έχουν συναντηθεί. Η αριστερή πλευρά του Ολυμπιακού ήταν εξαιρετική σε αυτό το διάστημα.
Μπήκε ο ένας στο 57, ο άλλος στο 67. Ναι.
Και συνδυάζονταν πολύ ωραία. Είναι μερικές φορές. Εμείς θα κάνουμε ξέρεις δύσκολα. Προφανώς ο Ολυμπιακός θέλει χρόνο. Προφανώς ο δρόμος που έχει ακολουθήσει δεν είναι ο εύκολος. Και μην γελιόμαστε. Αλλά αυτός είναι ο δρόμος που έχει αποφασίσει και αυτός είναι ο δρόμος που μπορεί και να τον αλλάξει. Εάν έμενε ο Ολυμπιακός στο έτσι όπως ήταν με την Αϊμέχεν, δεν θα έβγαινε πουθενά. Μην γελιόμαστε. Μπορεί και κάποιος, ο κύκλος κάποιων παικτών να έχει κλείσει. Συμβαίνει σε όλες τις ομάδες και το πρόβλημα στις ομάδες είναι να το καταλαβαίνουν αργά. Έχει συμβεί και στον Ολυμπιακό στο παρελθόν, έχει συμβεί και σε άλλες ομάδες στο παρελθόν.
Και στον Ολυμπιακό το θέμα είναι, Μπάμπη μου, μέχρι να καταλήξει ο σχηματισμός του γκρουπ Για να μπορέσει μετά και ο Μεντιλίμπαρ να καταλέξει και εκείνο στο βασικό κορμό.
Να το τακτοποιήσει.
Στα, στα πρόσωπά του, όπως
ναι, γιατί ακόμα υπάρχουν μεταγραφικά θέματα, υπάρχουν παίκτες που υπάρχουν και δεν έχουν μπει. Δηλαδή, έβλεπες πρώτο ημίχρονο ο Γκουστάβο σαν με το Φορτούνι, σαν να παίζουν στην ίδια θέση. Δηλαδή, ναι, γιατί... έβλεπες μια σύγχυση αρμοδιοτήτων, να το πω έτσι.
Όχι, θα είναι απλώ οι ίδιοι.
Ο Ολυμπιακός ήταν καλός, έτσι το διευκρινίζω, ναι. Το έχω πει από νωρίς. Μ' άρεσε ο Ολυμπιακός. Μπορούσε να έχει κερδίσει και με μεγαλύτερο σκορ, έτσι. Το 1-0 ήρθε λόγω και τη εμφάνιση του Χουτεσιώτη.
Όχι λόγω και, είναι λόγω τη.
Ήταν και άστοχος ο Ολυμπιακός, γι' αυτό λέω.
Είμαι λίγο πάω κοντά στο κύμα, στο ρεύμα μάλλον, ότι εγώ ένα τελειώμα του Ελκαβή ήταν νορμάλ. Προχθές. Απλά η μπάλα τα βγάζει ο Χουντεσιώτη. Δηλαδή το ψαλιδάκι που κάνει είναι η γωνία.
Ο γκολκίπερ το τρομή του μάζεψε βάσει στατιστική βαθμολογία ανώ του 9, να φανταστείτε.
Και να πω και εδώ, όχι με αφορμή μόνο
την αφορμή. Και αν και το πέναλτι, προλαβαίνει να γυρίσει το κορμί του.
Ναι, καλά, αλλά ήταν κάλκιστο.
Αυτό με τον Πανέκα το έχουμε ξαναδεί πολλές φορές. Το ξαναλέμε άλλη μία. Ή θα γίνει μάγκα ή θα τρώσει το ανάθεμα.
Μία σκηνή ο εκνευρισμό με τη Λίμπαρ με τον Ελκαμπή. Που μπαίνει στο Πάρθρο με τον εκνευρισμό του Μπάγεβιτς με τον Τσιμπούρ. Που έχει πάει να εκτελέσει πέναλτι αλλά πανέμορφη.
Μα δεν θα ξεκίνησε την ώρα στο 80, δεν είσαι 5-0, δεν είσαι 3-0. Μια και μου δώσανε ευκαιρία από πολύ κοντά για το Χουτεσιώτη. Συγγνώμη, μια προσωπική άποψη. Γιατί δεν θα μπορούσε αυτό το παιδί να είναι στον Ολυμπιακό. Με στην τριάδα τον goalkeeper. Που είναι δικό του παίχτη, ε.
Σωστό και αυτό. Έκανε 8 αποκρούσεις παρεπιπτόντως. Να σου πω, είπε ο Γιάννης προηγουμένως ότι ο Ελκαμπή έχει μάλλον προσωπικό πρόβλημα.
Όχι προσωπικό πρόβλημα, έχει. Ακόμα δεν έχει απεμπλακεί. Δεν έχει ένα μπλοκάρισμα. Ένα μπλοκάρισμα, όχι προσωπικό πρόβλημα. Ένα μπλοκάρισμα ως φόρο. Για τον Ελκαμπή, ρε παιδί. Έχει ένα μπλοκάρισμα ως φόρο.
Ναι, μεγάλη κουβέντα. Εννοείται σέντερ φόρο που δεν βάζει γκολ, δεν του έρχεται τον γκολ. Ανασφάλεια μεγάλη, ανησυχεί ξαφνικά. Εγώ επαναλαμβάνω. Τα τελειώματα του μου άρεσαν. Τα υπόλοιπα, όχι το πέναλτι.
Με αυτό σου λέω ότι ακόμα και το πέναλτι που συζητάμε στο 80 που κρίνεται το μάτς, ακόμα και η εκτέλεση που κάνει είναι δείγμα ενός μπλοκαρισμένου παίκτη.
Ναι, ή ενός παίκτη που πάει να τα αλλάξει όλα σε φάση που δεν πρέπει. Δηλαδή να βάλω και το Πανένκα γκολ, να τους δείξω ότι έχω αυτοπεποίθηση. Κατάλαβες.
Όλα αυτά.
Είναι στον εαυτό μου.
Για να τρέξουμε εμείς πιο γρήγορα τον Ελκαμπή. Αυτά τα 8 εκατομμύρια για τον.
Πάμε πολύ γρήγορα τα γραφικά.
Για τον Άλβαρες ισχύουν.
Έχει βγει. Αυτό που είπα ότι ισχύει ότι ο Άλβαρες είναι στο στόχαστρο του Ολυμπιακού. Έχει μπει και αυτό. Πολύ δυνατά μάλιστα. Τα 8 δεν τα ξέρω. Δεν τα έχω τη βέβαια στο Ολυμπιακό. Είναι μια περίπτωση πάνω στο τραπέζι. Και επειδή δεν είχε προχωρήσει του Πουέρτα, που ήταν ο πρώτος στόχος εξ αρχής, και δεν είχε προχωρήσει και του Φρέντρουπ της Γένοα, αυτή τη στιγμή φαινόταν να έχει προχωρήσει περισσότερο. Είμαι πολύ προσεκτικός, φαινόταν.
Είναι ο Έντσον Άλβαρες, ο οποίος είναι της West Ham.
Ναι, ναι, ο αρχηγός της Εθνικής Μεξικού. Εδώ να πω κάτι, ότι είχε προχωρήσει πολύ το θέμα του δανεισμού του στη Sociedad, τη West Ham. Εδώ, αν εσύ αυτό που λένε, μην ξεκανεί, αλλάζει το πράγμα γιατί ο Ολυμπιακός μιλάει για αγορά. Ναι. Γιατί και εγώ ήρθα για πιο πιθανό με τον δανεισμό. Θα το δούμε πώς θα πάει, αλλά είναι πολύ δυνατά η περίπτωση του Έντσον Άλβαρες.
Και τον θέλουν και άλλοι, διαβάζουμε, και άλλες ομάδες.
Ναι, για τους εξτρέμ Βάργκας παραμένει, αλλά παραμένει και η διαφορά. Δεν ξέρω να έχει καλυφθεί. Τελευταία πρόταση του Ολυμπιακού ήταν στο 12. Και. Είναι πιθανό, να το πω διαφορετικά, ενδεχομένως αν δεν προχωρήσουν μια-δυο περιπτώσεις να ξανάρθει του Χιλ στο προσκήνιο, ενώ έχει ξεκαθαρίσει την προηγούμενη μέρα ότι δεν είναι και όντως δεν ήταν στις βασικές επιλογές. Και τρίτον, να δούμε και για τον Μπακ με τον Μέλε και τον Μπελκάνη. Επειδή είναι δύσκολες όλες οι υποθέσεις που κυνηγάει ο Ολυμπιακός, δεν αποκλείω να υπάρχει καραμπόλα, δηλαδή να προκύψει κάποια άλλη. Στην πορεία. Μιλάμε για τις τελευταίες μέρες της μεταγραφικής περίοδου στο εξωτερικό, στις μεγάλες, στα μεγάλα πρωταθλήματα, γιατί στην Ελλάδα θυμίζω ότι τελειώνουν μέσα Σεπτέμβρη. Και η Ευρωπαϊκή Λίστα είναι αρχές Σεπτέμβρη, βέβαια. Εκεί θα έχουν τελειώσει για τις ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη, γιατί δεν θα πάει παίχτη να μην τον έχει στην Ευρώπη. Οπότε αυτή η εβδομάδα θα είναι πάρα πολύ σημαντική. Και θα είναι σημαντική και για το ποιοι θα φύγουν. Βέβαια, εδώ να πω, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι με το ποιοι παίχτες θα δηλωθούν ως ξένοι στην Ευρωπαϊκή Λίστα, γιατί ο Ολυμπιακός πλέον. Έχει 25 μαζί με τον Γκονζάλες που ήρθε το Σάββατο, δεν έπαιξε. Αυτή τη στιγμή έχει 25. Άλλος 3, 28. Άρα στην πραγματικότητα πρέπει να διώξει 2 ή 3. Με 3 μεταγραφές.
Έχεις κάποιον στο μυαλό σου.
εγώ μπορεί να έχω αρκετές στο μυαλό μας να το δούμε στην πράξη. Γιατί πλέον θα υπάρχουν και ονόματα.
Okay.
Δηλαδή λέγαμε, έλεγαν πολλοί, θα πήγαινε ο Σιπιώνη, επειδή είναι ο Σιπιώνη ιδανικός. Επειδή ο Σιπιώνη και έδωσε ενέργεια. Τον Ολυμπιακό. Λέω εγώ. Αφήστε να το δούμε. Α, υπάρχει πρόταση για, από την Κράσνονταρ για τον Μάρτιν. Θυμίζω ότι πρόσφατα υπήρχε πάλι πρόταση από την Κράσνονταρ και είχε απορριφθεί.
Εγώ, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, έχω πει από πέρυσι ότι ο Ολυμπιακός οφείλει στον εαυτό του, αυτή είναι η δική μου άποψη προσωπική, να βρει καλύτερο παίκτη από τον Ζέλσον Μάρτινς.
Εγώ θα πω ότι πάντα να υπάρχει καλύτερο παίκτη από τον οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή, σε οποιαδήποτε ομάδα, αλλά θα πω ότι με μια.
Δεν είναι σχόλιο αρνητικό για τον Μάρτινς αυτό που καταλαβαίνεις.
Απλά να πω ότι καλό είναι να κάνεις πολλές αλλαγές. Να έχεις και κάποιους από πέρσι. Και ο Μάρτινς δεν είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα του Ολυμπιακού.
Μα δεν είπα ότι είναι πρόβλημα.
Δεν τελειώνει η φάση. Όχι, γιατί γίνεται μια κουβέντα, δεν τελειώνει πολλές φορές φάση κτλ. Εγώ λέω να έχεις και κάτι.
Όπως το έχω πει παρεπτόντως για τον Πελίστρη και τον Παναθηναϊκό.
Το πιο σημαντικό για τους μεσοεπιθετικούς, τους ακραίους που συζητάμε, είναι να έχουν νούμερα. Γκολ και assist. Αυτό είναι ένα από τα προβλήματα που το κουβαλάει ο Ολυμπιακός χρόνια αυτό.
Είναι μια πραγματικότητα.
Και επειδή ξεκίνησε και το πρωτάθλημα, πριν σε αποχαιρετήσω, Μπάμπη, το Football Match Data έβγαλε πιθανότητες για το τίτλο. Εντάξει, αν και είναι αξιόπιστο, θεωρώ.
Επηρεασμένο από τα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής.
Όχι απαραίτητα, γενικά, αλλά θεωρώ ότι είναι μικρό το δείγμα. Δείχνει ένα πρωτάθλημα δύο ομάδων, βάζοντας τον Ολυμπιακό σε ένα 39,9-40% και την ΑΕΚ σε ένα 34,8, δηλαδή 35%. Και πολύ πιο κάτω τον Παναθηναϊκό τον έχει 5,3%, θεωρώ ότι είναι πολύ μικρό, και τον ΠΑΟΚ στο 19,1%. Αλλά είναι πάρα πάρα πολύ νωρίς. Η πρώτη εκτίμηση εγώ και κρατάω ότι βλέπουν πρωτάθλημα ΑΕΚ Ολυμπιακού.
Και στοιχηματικές σε μεγάλο βαθμό εδώ και καιρό αυτό βλέπουν. Αλλά νωρίς όπως είπες και εσύ. Έχουμε πράγματα να δούμε.
Μπάμπη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
Να δούμε, επειδή τα ξέρει ο Γιάννης, με Μέχικο, χαμός με Γκονζάλης, που να έρθει και ο Αλβάρες. ESPN, απεσταλμένος στο Ιωσοκάισκάκι, πήραν τα τηλεοπτικά δικαιώματα.
Είναι δημοφιλής αγορά, να το εξηγήσουμε στον κόσμο.
Έτσι, να έρθουν οι Μεξικανοί. Και να περάσουμε εσύ και εσύ μετά τα καλοκαίρια με τη Μοντερέι, με την Τσίβας, με τον επαναπατρισμό, με τα μεγάλα υπερατλαντικά ταξίδια που δεν θα έχει καλοκαίρι να ξεκουραστεί. Όλο δικό σου τώρα. Όλο δικό σου.
Όχι, ο Ολυμπιακός σας είπα γιατί από την άλλη πλευρά. Δεν θέλουν παίκτη, του παίρνει παίκτη. Αλλά αυτό που λέω για εσύ με τα επαναπατρισμό είναι θέμα. Είναι θέμα, ένα θέμα πάντα για τους παίκτες που έχουν ταξίδια μεγάλα.
Και είμαι ξεκάθαρη στην προσαρμογή. Σε ευχαριστώ.
Σε ευχαριστώ πολύ, Μπάμπη.
Καλημέρα, παιδιά. Καλή εβδομάδα.
Και επειδή του αρέσουν τα στατιστικά του Σαντορινέου, να σας πετάξω και εγώ ένα άσχετο στατιστικό. Από το εξωτερικό, λοιπόν, μας μέτρησαν εδώ τους Έλληνες και μας έβγαλαν, σύμφωνα με την νεότερη μέτρηση, να έχουμε στη χώρα μας 82.000 εκατομμυριούχους. Παναγία μου. Δεν είναι καλό αυτό, να ξέρετε.
Εγώ περίμενα ότι είμαστε περισσότεροι.
Δεν είναι καλό αυτό, να ξέρετε. Να πληθαίνουν οι εκατομμυριούχοι σημαίνει ότι φεύγει μεγάλο ποσοστό χρημάτων από τους από κάτω. Λοιπόν, πού πάμε?
Πάμε Παναθηναϊκό, ο οποίος δεν είχε πρεμιέρα, έτσι. Ναι, αλλά έχει πλέον την προετοιμασία για τη Χράντετς Κράλοβε για ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι.
Μεγάλο μάτς.
Γιατί, όπως λέμε, το καλοκαίρι μετράνε οι προκρίσεις.
Μεγάλο μάτς και.
Και με μία πρόκριση όλα τα υπόλοιπα θα ξεχαστούν και θα μπει σε μία σειρά.
Εκεί που νόμιζε ότι το είχε τσεπώσει το ειστηριάκι της πρόκρισης, πήγαν όλα στραβά στο τέλος.
Πάμε στον Άρη Γάτα να μας τα πει.
Άρη, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα,
Άρη. Γεια σας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, παιδιά. Τι γίνεται?
Όλα καλά. Στον Παναθηναϊκό τι γίνεται?
Εντάξει, στον Παναθηναϊκό υπάρχει μία ύφεση, θα έλεγα, μέχρι τη μεγάλη, έτσι, προσπάθεια της Πέμπτης. Όπως τα κατάφερε ο Παναθηναϊκός. Έχει αποκτήσει χαρακτήρα τελικού πια, γιατί σε διαφορετική περίπτωση τα πράγματα θα είναι άσχημα, θα ξεκινήσουν στραβά για τον Παναθηναϊκό, αν δεν καταφέρει να πάρει την πρόκληση όπως εξελίχθηκε αυτή η ιστορία με τη Χράντετς Κράλοβε. Νομίζω ότι αυτό θα περάσει σε πολύ μεγάλο βαθμό από το πώς θα παρουσιαστεί ο ίδιος ο Παναθηναϊκός σε αυτό το μάτι, γιατί έχοντας την εικόνα του πρώτου αγώνα, ο Παναθηναϊκός δείχνει ότι είναι ανώτερος από αυτή την ομάδα, αλλά
το διαχειρίστηκε λάθος.
Ναι, στο τέλος της ημέρας η αντίδρασή του στα τελευταία λεπτά δεν ήταν τέτοια που θα του έδινε μια, έτσι, έναν αέρα και ένα προβάδισμα εν ώψη της ρεβάνσης Πέμπτης. Το πρώτο μάτς πάει πίσω, τώρα από εκεί και πέρα θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς ο Παναθηναϊκός θα παρουσιαστεί. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια ομάδα που χτίζεται. Είναι μια ομάδα με νέο προπονητή, με πολλούς νέους παίκτες, με αρκετά διαφοροποιημένη εικόνα από το παρελθόν. Και όλο αυτό πάντα περνάει μέσα από τα αποτελέσματα. Δηλαδή, κανείς δεν θυμάται πως έπαιξε με την Μπάξη, κανείς δεν θυμάται πως έπαιξε με την Τσεσεκά. Όπως κανείς δεν θα θυμάται και την Παρασκευή.
Θα θυμάται ένα πράγμα όμως, που ακόμα ο Παναθηναϊκός δεν το έχει λύσει και το έχουμε συζητήσει. Δέχεται γκολ σε κάθε μάτς. Αυτό δεν είναι καλό. Είναι το μόνο που μπορείς,
ναι,
να κρατήσεις.
Μια...
ακόμα και μετά την πρόκριση, ναι, το ότι δέχεται γκολ σε κάθε μάτς δεν είναι καλό. Τον βάζεις σε μπελάδες.
Αυτό είναι μια υπόθεση εργασίας η οποία μπαίνει στο τραπέζι, η οποία σαφέστατα και ισχύει. Δηλαδή, είναι μια λειτουργία η οποία για μένα ξεκινά περισσότερο από τη μεσαίγραμμη,
ναι,
και λιγότερο από την αμυντική φιλοσοφία που οι παίκτες του Παναθηναϊκού δείχνουν.
Εκεί λάθεψε κατ' εμέ ο Νίστρουπ.
Ναι, κοίταξε, θεωρώ ότι στον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή δεν έχει βγει στον βαθμό που περίμεναν. Καταρχήν ο Ετιέν Καμαρά και σε δεύτερο χρόνο το ότι έχει γίνει ένα λάθος στο σχεδιασμό για το πώς θα χτίσει τα δύο αμυντικά του χαφ, τα δύο κεντρικά του χαφ. Υπάρχει ένας προβληματισμός, γι' αυτό και ο Παναθηναϊκός ψάχνει να βρει ποδοσφαιριστή εκεί.
Ισχύει ότι η Βέρντε το κλείσε το θέμα του Στάγκε αρνητικά για τον
Παναθηναϊκό. Έτσι φαίνεται, έτσι φαίνεται. Και από εκεί πέρα ο Παναθηναϊκός κοιτάζει και άλλες περιπτώσεις που έχει στο τραπέζι για να μπορέσει να βρει, αλλά νομίζω ότι στον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή για μένα γίνεται ένα λάθος. Και λέω γίνεται ένα λάθος γιατί αυτό το οποίο βγαίνει προς τα έξω είναι ότι ο Παναθηναϊκός ψάχνει στο 10 ή στο 8-10, αλλά αυτό που φαίνεται ξεκάθαρα είναι ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να βρει έναν αμυντικό χαφ που θα του δώσει περισσότερη ένταση, δεξίματα, δύναμη, τη μεσαία γραμμή από την πιο soft εκδοχή του Καμαρά που αυτή τη στιγμή, ας πούμε, παρακολουθούμε και βλέπουμε. Και αυτή είναι μια υπόθεση που ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να τη λύσει άμεσα, είτε να βρει εσωτερικές λύσεις, βλέπε Κοντούρι που μπορεί να τον δούμε να πάρει χρόνο συμμετοχής, είτε από εκεί και πέρα θα παίξει για μένα πολύ, πολύ πιθανό να παίξει σε αυτό το παιχνίδι αντί του Τσιριβέγια ο Τσέρι να την αρχή.
Άρα περιμένεις, αποκλήσουμε... αν και είναι νωρίς, περιμένεις κάποιες αλλαγές για την Πέμπτη, έτσι.
Γίνουν αλλαγές, ναι, ναι, ναι. Καταρχήν θα γίνουν αλλαγές δεδομένου ότι υπάρχει το πρόβλημα του Τσάπρα και ο Τσάπρας θα μείνει 20 μέρες έξω με τη θλάση που έχει.
Αυτό σημαίνει τριάδα στην άμυνα. Ή...
είναι πιθανό, είναι πιθανό.
Αλλιώς, Κάτρης.
Καλάμπρια θα επιστρέψει την αποστολή. Είναι μέσα στο χρονοδιάστημα στο οποίο είχαν θέσει ότι θα γυρίσει μετά τις 6 εβδομάδες. Αν αποφασίσει να παίξει με τριάδα, βλέπω να παίζει ο Πελίστρη δεξιά και ο Κυριακόπουλος αριστερά όλη την πλευρά. Αν όχι, είναι πολύ πιθανό να δούμε τον Κάτρη. Θα θεωρήσω
δηλαδή. Τετράδα, πολύ... δηλαδή. Ναι, ναι.
Τετράδα. Θεωρήσω πολύ δύσκολο να βάλει από την αρχή μετά από 6 εβδομάδες τον Καλάμπρια. Ανάλογα το βαθμό ετοιμότητας που θα είναι ο Ιταλός, ο οποίος έχει πολλές πιθανότητες να είναι πάντως στην αποστολή. Και πέρα θα γίνουν αλλαγές, όπως σας είπα, στη μεσαία γραμμή. Θεωρώ δεδομένο ότι θα μείνει η τετράδα μπροστά όπως είναι και θα. Έξι αντί του Ταμπόρδα ο Γιάνγκουσιτς.
Θα δούμε Τετέι Λιβάη.
Ναι, ναι, ναι. Αντίνο Τετέι Λιβάη.
Με Λιβάη Εξτρέμι ή 4-4-2.
Δεν ξέρω αν θα είναι 4-4-2. Αν επιλέξει να παίξει με τρεις στην άμυνα, θα
αλλάζει,
είναι διαφορετικά. Αν, αν παίξει με 4, νομίζω ότι θα είναι στο 4-4-2. Δεν θα πάει δηλαδή στο 4-2-3-1. Είναι πάρα πολύ πιθανό. Αν θα γίνει αυτό στο 4-4-2, από εκεί θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιοι θα μπουν στα πλευρά. Γιατί προχτές έπαιξε 4-4-2 ο Παναθηναϊκός. Με τον Ταμπόρδα στην άκρη, δεξιά. Ταμπόρδα δεν έπαιξε τη θέση του στο 10. Αν παίξει με αυτόν τον τρόπο και παίξει ο Γιάνγκουσιτς από την αρχή, Εκεί θα έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε που θα κινείται ο Κροάτης.
Ο οποίος Κροάτης, παρεπτόντως που μου αρέσει η προοπτική του εννοώ, έχει αυτό το υστέρημα το...
Στην άμυνα.
Το αμυντικό. Ναι.
Δεν μαρκάρει.
Δεν μαρκάρει. Ναι. Μάλιστα.
Μαρκάρει και κάτι άλλο το οποίο είχε εντοπιστεί. Όταν έρχεται από τον πάγκο, θέλει αρκετό χρόνο να βρει τα νερά του σε ένα παιχνίδι.
Μπράβο, μπράβο.
Παίζει από την αρχή.
Ναι.
Βλέπεις ότι έχει διαφορετική προσέγγιση στα μάτια. Όταν έρχεται από τον πάγκο, δεν ξέρω, ψυχολογικό το θέμα.
Πάστε. Λοιπόν,
okay. Τον χρόνο του φαντάζομαι.
Πότε φεύγει, Τετάρτη φαντάζομαι.
Τετάρτη, 3 ώρα το μεσημέρι και επιστροφή την Παρασκευή.
Ωραία, Άρη μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά, παιδιά.
Να, καλά. Να συμπληρώσουμε λίγο για τον ΠΑΟΚ ότι σήμερα θα καταθέσει η έφεση ο ΠΑΟΚ.
Το μπάς...
Ναι, θα το επαναλάβω.
Είναι σημαντικό.
Μπάς και μειώσει την πηγή του Ζίβκοβιτς αφού είναι απαραίτητος για τη ρεβάνς με την Μπραν.
Και για τον Παναθηναϊκό και για τον ΠΑΟΚ το θέμα είναι η νοοτροπία. Με τι νοοτροπία θα μπουν στο μάτς και πώς θα κυνηγήσουν να κάνουν το διπλό, γιατί μόνο με διπλό μπορούν να προκριθούν ή αλλιώς να πάει μετά η διαδικασία στα πέναλτι.
Μας ήρθε σπουδαίος παίκτης τη νύχτα στην Ελλάδα, σαν όνομα, ο Μπόσκο Σούταλο.
Τι κάνει?
Για τον Άρη, λέω.
Α, σαν σου... Α, ο Σούταλο.
Ο Σούταλο, εσύ.
Σαν... Όχι ο Σούταλο γνωστός.
Ρε παιδί μου.
Το στόπερ του Άγιαξ.
Εντάξει, οκ.
Που ήταν στη Δυναμό
Ζάγκρεπ. Είπα όνομα.
Ναι,
είπα όνομα.
Έτσι δεν είναι?
Ναι. Λοιπόν.
Τάσο Πακλατζή είναι κοντά μα. Γεια σου, Τάσο, καλημέρα.
Καλώς.
Καλημέρα, καλημέρα. Καλή αγωνιστική σεζόν έχω.
Και διπλούρα για τον Άρη και μεταγραφή που λέει ο Ηλίας.
Έτοιμη, υποτίθεται.
Ναι. Έφτασε χθες τα μεσάνυχτα ο Σούταλο. Αυτό που ψάχνει ο Άρης αυτό το χρονικό διάστημα και δεν το είχε βρει. Το βρίσκει στο πρόσωπο του Σούταλου, ήταν γνωστό τις τελευταίες μέρες ότι θα υπογράψει. 26 χρονών, κεντρικός αμυντικός με ύψος 1,88. Στην Στανταρ Λιέγη ανήκει, πέρσι αγωνίστηκε στο Βέλγιο. Και αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι ο Άρης καλύπτει με την συγκεκριμένη μεταγραφή το χώρο του κέντρου εκεί που φάνηκε.
Ένα από τα κενά που λέμε, ένα από τα κενά τα αμυντικά του Άρη, γιατί χτίστηκε ωραία μεσοεπιθετικά και έχει χρωστούμενα πίσω.
Ναι, αυτό το γνωρίζαμε, φάνηκε και στα φιλικά παιχνίδια. Όταν ο Γένσεν, για παράδειγμα, είναι αυτός που καλύπτει τη θέση του κεντρικού αμυντικού, γιατί ο νεαρός Τιάμ είχε πρόβλημα, δεν μπορούσε να αγωνιστεί, άλλωστε δεν μπορεί να δώσει και φανέλα βασικού Γρηγορίου σε παίκτες οι οποίοι είναι και κυρίως σε αυτή τη θέση, δεν έχουν την εμπειρία, έτσι. Ο νεαρός είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να δώσει, μιλάω για τον Τιάμ, το επόμενο χρονικό διάστημα, αλλά τώρα δεν είχε κάποιον έμπειρο ποδοσφαιριστή δίπλα στον Φαμπιάνο και αυτά τα αμυντικά κενά φάνηκαν και στα φιλικά παιχνίδια, αλλά και στο παιχνίδι αυτό με την Καλαμάτα. Η Καλαμάτα κέρδισε ένα κόρνερ σε όλο το παιχνίδι, μια στιγμένη φάση. Και από εκεί προήρθε και τον γκολ. Εν πάση περιπτώσει, ο Άρης δείχνει ότι και με τις μεταγραφές που κάνει, γιατί μην ξεχνάμε ότι σήμερα θα ανακοινωθεί ο Μανού Γκαρσία. Είναι ένας παίκτης τον οποίο τον γνωρίζουν στον Άρη, τον γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Πήγε στο MLS, επιστρέφει για να δώσει λύσεις, γιατί ο Άρης δεν έχει αυτή τη στιγμή, αν εξαιρέσουμε τον Καρέ που παίζει σε αυτή τη θέση έναν δημιουργικό μέσο, περισσότερο έχει δύναμη στους ανασταλτικούς, αλλά και με τον Ούρος Ράσιτς σε καταπληκτική φόρμα δείχνει ξεκάθαρα ότι μπορεί να καλύψει και σε backup ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται σε αυτό το χώρο ευθύνης. Είναι μια εποχή που σιγά σιγά μπαίνουν οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι ήρθαν το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ο Πετρής το δεξί μπακ έδειξε κάποια καλά στοιχεία. Θα τον δούμε όμως και στην πορεία. Και δείχνει η ομάδα του Άρη ότι καλύπτει αυτά τα κενά που όλο το καλοκαίρι μιλούσαμε. Μιλούσαμε για το αριστερό μπακ, για το δεξί μπακ, για τις θέσεις των δύο πιστοφυλάκων δηλαδή, για το κέντρο της άμυνας. Τερματοφύλακα πήρε και αυτός έδειξε κάποια καλά στοιχεία. Είναι πολύ νωρίς να βγάλουμε συμπεράσματα, αλλά μια γενικότερη εικόνα την έχουμε για το τι μπορεί να κάνει ο Άρης φέτος. Αυτό που πρέπει να κάνει αυτή τη στιγμή ο Γρηγορίου είναι να μπολιάσει τους νέους παίκτες μέσα στη φιλοσοφία που έδειξε στην Ιταλία στην προετοιμασία. Και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα, η πίεση πάρα πολύ ψηλά στο αμυντικό τρίτο του αντιπάλου. Αυτό είναι δεδομένο. Από εκεί και πέρα θα πρέπει σιγά σιγά όλοι να μπουν σε αυτή τη φιλοσοφία και να πάρουν παιχνίδια ώστε να είναι έτοιμος ο Άρης στη διάρκεια του πρωταθλήματος να βγάλει διάρκεια και με τα νέα παιδιά που έχουν έρθει, να καλύψει όλες τις θέσεις και να μπορέσει να γίνει πολύ ανταγωνιστικός φέτος. Άλλωστε μπήκε και ο στόχος, η τετράδα και φυσικά το κύπελλο από τον ίδιο τον προπονητή του Άρη. Οπότε σήμερα περιμένουμε ανακοίνωση Μανού Γκαρθία για 3 χρόνια. Επιστροφή από την Κάνσας, από το MLS στα Πάτρια Εδάφη, γιατί θεωρεί την Ελλάδα δεύτερη του πατρίδα, 28χρονος πλέον Μανού Γκαρθία. Και μέσα στην διάρκεια της ημέρας θα έχουμε και νεότερα για τον Σούταλο, δανεικός από την Standard League με οψιόν αγοράς εφόσον ικανοποιήσει το ερχόμενο καλοκαίρι.
Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο, γιατί δεν έχουμε και άλλο χρόνο, δηλαδή.
Γεια σου, Τάσο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλή συνέχεια.
Εξαφανίστηκε το μικρόφωνο σαν τρένο. Περαστικά, Γιάννη μου.
Thank you very much.
Σας ευχαριστούμε για την ακρόαση. Και εσάς, και ραντεβού αύριο το πρωί πάλι στις 8. Να είστε καλά.
Bye bye.